Καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει?
Καλημέρα Πάπη μου. Καλημέρα στους φίλους που το επέστρεψαν από το τρίμερο.
Επέστρεψαν. Οι πιο έξυπνοι, πιο έξυπνοι μάλλον αυτοί που μπορούν, είναι όσοι έχουν βάλει και μια διούλα σήμερα για να αποφύγουν την κίνηση.
Ναι, χθες έγινε χαμός.
Γιατί πανικός νομίζω. Πρέπει να γινόταν λίγο πανικός.
Εντάξει, καλά πέρασαν και όσοι μείνανε.
Μια χαρά, πολύ καλό.
Γιατί
καιρό
ήταν
κάνει.
Ωραία.
Να είναι πολύ καλό καιρό κάνει γενικώς.
Άνετες μετακινήσεις, κοκούνινγκ, ναι. Ό,τι διάλεξε ο καθένας.
Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι να έχεις επιλογές, όπως έχω πει πολλές φορές.
Και βέβαια. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα σύστημα 3-5-2. Παίζουμε σε αυτό το συναρπαστικό πρωτάθλημα της Super League. Με τον βετεράνο μας τον Κώστα Παϊό στο Sound Control. Βέβαια, βέβαια. Production manager έχουμε το ρηγιό μας στην πολιτιστική συνείδηση και κουλτούρα της εκπομπής, Ειρήνη Παπαζήση. Τα θυμάσαι, θυμάσαι τι τίτλο έχεις, Ειρήνη. Σου είχα φτιάξει ολόκληρη κάρτα, βινιέτα μεγάλη.
Ναι, ναι.
Είναι, βέβαια, production manager.
Ναι, ναι, ναι.
Και PR εκπομπής, Νίκος Αρίκος και Γιώργος Σαμψώνας. Ή Γιώργος Σαμψώνας και Νίκος Αρίκος.
Ο Γιώργος είναι
πιο παλιός ο Γιώργος.
Ναι.
Πάει πιο πάνω το όνομα,
ναι.
Έτσι.
Ναι. Είναι και πανετολικός.
Εντάξει, είναι και πανετολικός. Ναι, κάνει πορεία Ευρώπης ο πανετολικός.
Αυτό, ναι, ναι. Μας πήγε λίγο βέβαια κόντρα διαιτησία στο μάτς με το Βόλο, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι.
Ναι, αλλά για τον Λανουά ήταν πέναλτι.
Ποιο?
Του Βόλου.
Αλλά δεν ήταν η κάρτα.
Η κάρτα δεν ήταν, ναι.
Δηλαδή η κάρτα και εγώ την έλεγα το άλλο. Too much.
Ναι.
Όταν μένεις με 10 παίχτες. Δηλαδή το μεγάλο σου πρόβλημα είναι αυτό, ότι μένεις με 10 παίχτες. Είναι πρόβλημα για μένα.
Ναι.
Τι ήθελα να πω. Πέρασε και εσύ μια ταραχή χθες με αυτή την ιστορία με Ρόδρυ και Βινίσιους.
Αλήθεια, έχασα τον ύπνο μου.
Έλα τόσο σοβαρά.
Εντάξει.
Εγώ ξεσκεφτόμουν.
Ναι,
όταν το διάβασα. Γιατί
μερικά πράγματα. Μ' αρέσει να με ρωτάς και να απαντάς.
Έρχονται πράγματα. Ναι, γιατί δεν θέλεις να πεις κάτι και βάζεις τον άλλο από εδώ στη λύση. Έτσι. Λοιπόν, έχει γίνει ιστορία, ξεκινάει. Εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι έχουμε χρυσή μπάλα και τα λοιπά.
Όλος σαμπατάς, ναι.
Ναι, ραδιοφημερίδα και τα λοιπά. Και όπου έχουμε και χρυσή μπάλα και βλέπω, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει Μέση Ρονάλντο. Και λέω, ποια χρυσή μπάλα.
Ναι.
Μάθαμε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει Μέση Ρονάλντο, γιατί δεν την πήρε ο ένας, γιατί την πήρε ο άλλος, γιατί τη δίνουν συνέχεια στο Μέση, γιατί τη δίνουν στον Κριστιάνο κλπ. Και έβλεπα τα ονόματα και λέω, τι να μας πούνε τώρα ο Βινίσιους. Κατάλαβε, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν σου έρχονταν λίγο κάπως χθες αυτό?
Ενώ το έδειχνε και live,
ναι.
Δεν μπήκα στη διαδικασία να το παρακολουθήσω. Πρώτα απ' όλα μου στέρισε την αγωνία ποιος θα το πάρει, ναι. Γιατί είχε διαρρεύσει. Και από την άλλη πλευρά, από ένα σημείο και ύστερα, περισσότερο ασχολήθηκα με το παρασκήνιο, με τις αντιδράσεις της Real.
Ναι.
Πάρα με όλα τα υπόλοιπα. Μπουτραγκένιο είχε πάει για να εκπροσωπήσει τη Real Madrid, καλύτερη ομάδα. Πήγε ένα, εντάξει, από σεβασμό.
Τι, εντάξει, αφού έλεγαν ότι δεν πάει κανένα. Ο Πέρεθ, όλοι.
Κάποιο έπρεπε να παραλάβει βραβείο καλύτερη ομάδα, προπονητή. Δεν πήγανε. Δεν πήγε ο αρχηγό για να πάρει τι καλύτερε ομάδε, δεν πήγε ο προπονητή. Γιατί δεν άφησαν τον Αντσελότη μόνο να το πάρει το βραβείο? Πόσα χρόνια θα τον έχουμε τον Αντσελότη στου πάγκου τη
Ρεάλ? Η Ρεάλ ω κλαμπ στην Ευρώπη είναι περίεργη ιστορία. Εγώ έχω πάρει τα περισσότερα από τα άλλα. Είμαι μια κλάση, είμαι μια κατηγορία που πάνω από όλους τους άλλους.
Βγάζουμε ειδική μπάλα για τη Ρεάλ.
Ναι, δεν με σέβεστε, δεν πάει να το πάρει ο Βινίσιος. Δηλαδή και τι έγινε που δεν το πήρε? Δηλαδή, ξέρεις, όταν δεν έχεις Μέση ή Κριστιανό, αυτό έλεγα, σκεφτόμουν αυτό. Θα μπορούσε να το πάρει προφανώς ο Βινίσιος. Ναι, θα μπορούσε να το πάρει ο Ρόδρυ όπως το πήρε.
Να σου πω κάτι ειλικρινά, επειδή το επεξεργάστηκα.
Ναι, ναι, ναι.
Λέω ότι του Ρόδρυ μου φαίνεται πιο δίκιο. Γιατί?
Ναι.
Γιατί δεν φαίνονται τόσο πολύ τα χαφ? Δηλαδή, πραγματικά τα χαφ πρέπει να κάνουν κάτι φανταστικό, ναι, για να μπουν σε τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, σκέψω ότι ο Τσάβι με τον Ινιέστα,
ναι,
ήταν οι συνυποψήφοι ίσα-ίσα για να συμπληρώνουν εκεί πέρα το καρέ.
Ναι, γιατί όλοι ξέραμε ότι θα το πάρει ο Μέση.
Ή Μέση ή Ρονάλντο.
Ναι, θα το πάρει.
Και ήταν ο Τσάβι με τον Ινιέστα, ναι, ωραία. Ναι. Οπότε πάντα οι ενέργειες των επιθετικών φαίνονται. Ο Ρόδρυ, ρε παιδιά, έχει επανεφεύρει τη θέση που λέγαμε εξάρι, που δεν είναι πια εξάρι. Ο Ρόδρυ, λες, είναι θέση Ρόδρυ. Έχει πάρει αυτή η θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το όνομά του. Έχει κάνει μια φανταστική χρονιά. Ούτε rotation ούτε τίποτα. Έπαιζε καρφί με τη City, καρφί με την Εθνική Ισπανίας που πήρε το Euro. Εντάξει, δεν λες ότι είναι και αδικία που το πήρε ο Ρόδρυ. Ο Βινίσιους έκανε επίσης μια φανταστική χρονιά. Πήρε το πρωτάθλημα με τη Real, πήρε το Champions League. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Αλλά ξέρεις που τον έβαλα τον Βινίσιους? Λέω, πάρα πολύ ωραία. Έκανε περισσότερα πράγματα από αυτά που έκαναν στα χρόνια του ο Μέση με τον Ρονάλντο. Και όταν αυτό το σκέφτηκα, λέω, όχι.
Και όχι,
γιατί ο Μέση και ο Ρονάλντο ήταν πέρα από κάθε αμφισβήτηση.
Ναι. Η αλήθεια, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι το μόνο που έχω σκεφτεί όταν πια πήγαν προς το τέλος ο Μέση και ο Ρονάλντο. Και καταλαβαίνω ότι τώρα πια δεν γίνεται να το παίρνουν και τη χρυσή μπαλά, έλεος. Έλεγα ότι ο διάδοχος στα μάτια πολλών και στα δικά μάτια ήταν ο Εμπαπέ.
Ναι.
Αυτός. Αυτό είναι
ρεπαπέ. Ή βλέπαμε δίδυμο στάρα, που έγραφε ναι, και ο διεθνής τύπος, Εμπαπέ Χάλαντ.
Και Χάλαντ, αλλά πιο ναι, πολύ Εμπαπέ. Πιο παικτικά.
Ναι. Ναι.
Που όμως το παιδί δεν το έχει βγει, δεν έχει πάρει όχι, κάτι ας πούμε στο νομερό και στην Ρεάλ δυσκολεύεται. Εγώ περίμενα ότι θα ήταν πολύ καλύτερο, αλλά εντάξει, ακόμη νωρίς. Και για να μιλάμε για τις δικές μας ομάδες, εδώ βλέπετε ολόκληρη Ρεάλ και θα περιμένει τον Εμπαπέ, πάει από το κακό στο χειρότερο. Κακό στο χειρότερο. Δεν τη βγαίνει ρε παιδί μου σαν μεταγραφή.
Που πάρα να φορέσει όλο ο Αντσελότη.
Και πάει και γκρινιάζουμε εμείς που παίρνουμε παίχτες το Σεπτέμβρη, ας πούμε. Κάλιστα ρε παιδί. Να δώσουμε και ένα απόδοση στις ελληνικές ομάδες. Μην πέφτουμε όλοι πάνω έτσι να τους φάμε. Εδώ βλέπεις ότι γίνεται και σε μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου.
Ναι, καλά, παντού γίνεται.
Ο Εμπαπέ ήταν μια στιγμή της. Για μένα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
Δεν ξέρω. Εγώ έλεγα ότι έχει βρει τη φόρμουλα ο Αντσελότη. Όχι, εγώ έλεγα το ανάποδο. Ότι δεν τον χρειαζόταν τον Εμπαπέ Ρεάλ παρά μόνο για εμπορικούς λόγους. Γιατί είχε βρει ο Αντσελότη τη χημεία.
Με Βίνι και.
Είχε βρει τη χημεία, παιδί μου. Έπαιρνε το πρωτάθλημα, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Πήρε Champions League, δηλαδή καταλαβαίνεις. Και ο Εμπαπέ ακριβώς επειδή έχει μάθει κάτι άλλο. Δεν θα ταιριάζει καθόλου στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί κανένας παίκτης, ούτε ο Ρονάλντο για παράδειγμα, ούτε παλαιότερο, ούτε ο Ζιντάν, ούτε, δεν είναι μεγαλύτερος του κλαμπ. Ενώ ο Εμπαπέ έμαθε να λειτουργεί σαν να είναι μεγαλύτερος του κλαμπ, μεγαλύτερος από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, γιατί έτσι τον έμαθαν. Και το πρόβλημα του Εμπαπέ δεν είναι η ποιότητά του, είναι το μυαλό του. Έτσι έμαθε από τα 20 του χρόνια να τον αντιμετωπίζουν. Και αυτό το κουβαλάει. Και τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια που έμαθε αλλιώς, καλύτερα να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Να είναι ένας από τους πολλούς. Και αυτό νομίζω είναι.
Είναι στο Ρεάλ που παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι,
μα αυτό ακριβώς. Είναι ένας από τους πολλούς.
Το μεγάλο λάθος έγινε που ασχολήθηκε ο Μακρόν όταν φτάνει ένας πρόεδρος. Που η Γαλλία τώρα, όχι τώρα μια χώρα μικρή κτλ. Όταν φτάνει ο πρόεδρος μιας χώρας όπως η Γαλλία και έρχεται και σου λέει μείνε στην Παρί και ασχολείται δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με το που θα παίξει.
Και γιατί ασχολήθηκε ο Μακρόν. Ασχολήθηκε ο Μακρόν. Γιατί όλος ο τύπος και όλος ο κόσμος αντιμετώπισε τον Εμπαπέ ως εθνικό προϊόν της Γαλλίας. Και όταν βλέπεις έναν πολιτικό να ασχολείται με τέτοια ζητήματα, ασχολείται γιατί θα πάρει πολιτικό όφελος. Έτσι
λέω,
πάει
εγώ
η διαδικασία.
Δεν λέω προφανώς ότι έχεις δίκιο, αλλά λέω ότι η πλευρά του Εμπαπέ, πάω στην πλευρά του Εμπαπέ, δεν υπήρξε άλλος ποδοσφαιριστής. Ούτε καν Μέση ή ο Κριστιανό που να ασχοληθεί πρόεδρος χώρας, να του πει ξεπαρακαλώ μην εδώ ή πήγαινε εκεί. Ο πρόεδρος της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός, να πάρει το Μέση και του πει σε παρακαλώ μην πας στην Παρί, μείνε στην Μπαρτσελόνα το προϊόν μας, η Λαλίκα, το ένα ή ο Κριστιανό αντίστοιχα κτλ.
Too much.
Ναι, εκεί λοιπόν ο Εμπαπέ. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί τώρα. Δηλαδή σου λέει με παίρνει μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας για να μείνω στην Παρί. Κάτσε, είμαι θεός, παιδί μου. Δεν το έχω καταλάβει προφανώς, αλλά εγώ είμαι πάνω από όλους. Οπότε αυτό θα το κουβαλήσεις. Αυτό θα το κουβαλήσεις, αλλά θα το κουβαλήσεις και στη Ρεάλ. Για μένα σωστή 100% η επιλογή του να φύγει για την Παρί. Παρότι δεν είμαι Ρεάλ, πίστευα ότι εκεί θα βρει. Ότι του πάει, γιατί πλέον έχει φτάσει στο απόλυτο
σταριλίκι. Γιατί είναι και ο ίδιος Ρεάλ, δηλαδή ήταν εκεί σε αυτό το
περιβάλλον. Και να πάει εκεί, γιατί θα μπορούσα να σου πω να πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα περνάει τα δικά της με τα οικονομικά, παικτικά εννοώ.
Η Μπαρτσελόνα.
Αλλά δεν τον έχει.
Λόγω και των οικονομικών ζητημάτων,
αυτό,
τελικά.
Αλλά παικτικά θα μπορούσα να τον απορροφήσει πολύ.
Και εξαιτίας του βάθους που δημιουργεί με τις ακαδημίες, και ενώ εγώ τον Φλικ τον έβλεπα κάπως έξω από όλο αυτό το σκεπτικό, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο κόλλησε ο Φλικ. Και πόσο πολύ τελικά είναι αυτός που αξιοποιεί τα νέα παιδιά της Μπαρτσελόνα και τα αναδεικνύει και τα βάζει στην ενδεκάδα και παίζουν ένα ποδόσφαιρο και ωραίο και του αποτελέσματος και είναι μια χαρά ομάδα. Και η Μπαρτσελόνα το κάνει με τον τρόπο της πια. Δηλαδή βγάζω τα προϊόντα μου τα ποδοσφαιρικά από τη Μασία, τα παρουσιάζω, τα εξελίσσω και εδώ είμαστε. Και δεν είναι μόνο ο Γιαμάλ πια, είναι πολλά παιδιά.
Απλώς ο Γιαμάλ.
Και σε όλο αυτό κολλάει και ο Λεβαντόφσκι και αρχίζει πολύ να μου θυμίζει τότε που σέρα Αλέξ Φέργιουσον έβαλε τον Καντονά και γύρω του τη Φουρνιά, την Ακαδημία,
Γκίκς,
Μπέκαμ και τα λοιπά. Μπατ, τα αδέρφια Σκόλς, τα αδέρφια Νέβιλ, ο Σκόλς και τα λοιπά. Όλη αυτή η τάξη.
Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης, όλα τα αγγλικά και τα λοιπά. Και αρχίζουν τα γκαλάκτικος, καλυνάς γκαλάκτικος της Ερασπόρ και τα αγγλικά ο Γιάννης. Ναι. Σωστός και ο φίλος της ΑΕΚ, ο Γιώργος. Λάθος προσέγγιση. Οι πιο έξυπνοι απλά δεν γυρνάνε Αθήνα.
Ναι.
Σωστός.
Ναι, ναι, ναι. Όπως το, παιδιά, όπως το βλέπει.
Έτσι, έτσι είναι.
Καθένας.
Όχι, όχι, να το λέμε. Εμείς ζούμε στην Αθήνα, τελείωσε. Είπαμε ότι όποιος είναι αυτό που λέμε έξυπνος, έχει κάνει τη ζωή του μακριά από την Αθήνα. Αν την έχει φτιάξει τη ζωή του, ζει σίγουρα πολύ καλύτερα. Όχι μόνο από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γενικώς από τις μεγάλες πόλεις, αλλά ειδικά Αθήνα και τώρα και Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο το πραγματάκι.
Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να τοποθετηθεί και το France Football σε αυτό που λέγαμε για την απονομή της χρυσής μπάλας.
Α.
Επειδή είναι υπό την αιγίδα του και ο αρχισυντάκτης λέει, εξήγησε ότι προφανώς λέει ο Βινίσιος πλήρωσε την παρουσία του Μπέλιγχαμ και του Καρβαχάλ στην πρώτη πεντάδα, γιατί μαθηματικά αυτό του στέρισε κάποιους πόντους. Μοιράστηκαν οι ψηφοφόροι σε 3-4 παίκτες της Ρεάλ και αυτό ευνόησε τον Ρόδρυ. Είναι εξήγηση ή είναι λανουάδικη?
Καταρχάς.
Λανουάδικη που φαίνεται αυτή τώρα.
Ας το λανουά, λοιπόν. Καταρχάς είναι ψηφίζουν δημοσιογράφοι.
Ναι.
Οπότε μπορεί να ψηφίσουν ποιον θέλεις και τα λοιπά. Δηλαδή ότι μοιράστηκαν, αυτό θέλω να πει. Ότι πήγαν άλλοι. Δηλαδή με συγχωρείς, υπήρξε δημοσιογράφος που σκέφτηκε.
Δεν ψηφίζουν μόνο δημοσιογράφοι.
Στο France Football.
Δεν ψηφίζουν και οι προπονητές εθνικών ομάδων. Νομίζω και.
Αλλά θέλω να πω το εξής. Υπήρξε δηλαδή άνθρωπος, δηλαδή έμπαινε σε ζύγη, αν θα ψηφίσω Βινίσιος ή Καρβαχάλ. Ότι μοιράστηκα, αυτό θέλει να πει.
Ποτέ, ναι, δηλαδή, ότι αυτός που ψήφισε ναι. τον Καρβαχάλ ναι, δεν μπορούσε ναι. να ψηφίσει τον Βινίσιος. Λοιπόν, για παράδειγμα, για να βγει έτσι η πρώτη πεντάδα. Δηλαδή αυτός που ψήφισε τον Μπέλιγχαμ δεν ψήφισε τον Βινίσιο.
Ο Στέγιος έχει ένα δίκιο.
Ναι.
Έχει δίκιο. Δεν κάνω πλάκα τώρα, ούτε χιούμορ κτλ. Που λέει, έξι, πέρα από την άποψη του αδικήθηκαν Βινίσιος Καρβαχάλ, ότι αδικήθηκε, το λένε πολλοί, ότι στην τριαντάδα, έτσι όχι να πάρει τη χρυσή μπάλα, θα μπορούσε να παίξει ο Ολυμπιακό Ολκάμπι στην τριαντάδα. Με αυτά που έχει κάνει πέρσι στο conference, που το πήρε μόνος του, από ένα σημείο και μετά, εγώ δεν βάζω το ποντένσε, ναι, θα μπορούσε να είναι στην τριαντάδα. Όντως, εντάξει, δεν την έπαιρνε, προφανέστατα, αλλά θα μπορούσε να είναι. Αλλά βλέπετε ότι παίζει ρόλο η ομάδα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, αυτό που πέφτουν τα φώτα κτλ. Δηλαδή, αν δείτε ποιοι είναι στους 30.
Πες μου ότι δικήθηκε ο Ολυμπιακός επειδή δεν ήταν ο Ελκαμπή.
Όχι, σου
στις παγκόσμιες προσωπικότητες της χρυσής μπάλας.
Θα σου πω. Δεν στους 30. Mm. Και θα δεις και παίχτε, δεν έχουν κάνει κάτι extreme φέτος, στη χρονιά που έρθει.
Ναι.
Ο Ελκαμπή την πήρε την κούπα όμως με τα γκολ που έχει πετύχει. Αυτό θα πω. Mm. Και ανοίγει και το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν θα την έπαιρνε ποτέ ο Ελκάμπι, ούτε θα κάνει την πρώτη δεκάδα, για παράδειγμα.
Ας βάλουμε και τον Λούκμαν της Αταλάντα. Που πήρε το Europa League, καλύτερο τρόπαιο. Και ήταν η Αταλάντα, έκανε hat-trick στο τελικό. Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Και μπορεί να ήταν και ο Λούκμαν. Μπορεί και να ήταν και ο Λούκμαν.
Δεν το έχω δει.
Μέσα, δεν ξέρω.
Να σου πω κάτι, Γιάννη, πες τώρα, μην γελιόμαστε. Είναι τώρα η Λάμψη αυτό να παίρνουμε παίκτες, ο Βιτίνια, ο ένας, ο άλλος. Όλους τους, ξέρω από τις μεγάλες ομάδες. Αν δεις κιόλας. Αλλά αυτό. Όχι, το σκεφτόμουν και εγώ. Δεν το είχα πολύ ασχοληθεί με τη χρυσή μπάλα. Τι θα γίνει. Δεν πολύ ασχολούμαι με όλα αυτά, εγώ να σου πω την αλήθεια. Να με ενδιαφέρει και η ουσία. Ποιος το παίρνει το ποτάσμα, το κύπελο, το Champions League, το Europa League, το Conference League, τα τρόπαια. Και ποιοι παίχτες βγαίνουν από πίσω.
Ναι, οι δημοσιογράφοι ψηφίζουν.
Ναι, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
Αυτό και τα Τζετία έκαναν μια αλλαγή την
τελευταία διετία. Και είναι συγκεκριμένοι, είναι και ανταποκριτές του France Football σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, δεν είναι οποιοδήποτε.
Λαμβάνεται, λέει, υπόψη η απόδοση του κάθε ποδοσφαιριστή αναγωνιστική περίοδο και όχι ανά ημερολογιακό έτος. Ενώ έχει μειωθεί και ο αριθμός των δημοσιογράφων, ήταν 170 και από το 2022 είναι 100 που ψηφίζουν πια για την χρυσή μπάλα. Ενώ στις γυναίκες έχουν δικαίωμα ψήφου 50 δημοσιογράφοι. Άρα, ναι, αποκλειστικά δημοσιογράφοι.
Okay. Ναι. Και εντάξει, γίνει και ψιλοχαμός και στην Βραζιλία. Αλλά η Περίμπου, έβλεπα. Ο Ροντινέι εδώ του Ολυμπιακού. Αυτό με το. Εξής είναι Βραζιλιάνοι με τα κέντρα. Υποστηρίζεται πολύ σε αυτά τα κομμάτια.
Και είναι και φίλοι όμως με τον Βινίσιο, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, έτσι.
Αλλά θέλω να πω για να το κλείσουμε κιόλας, γιατί νομίζω να ενδιαφέρει και πάρα πολύ κανένα. Ότι
εγώ το ήξερα.
Θα μπορούσε να το πάρει ο Βινίσιο και τα λοιπά. Δεν έγινε και τίποτα.
Εντάξει, συμφωνούμε, γιατί και ο Ισπανικός τύπος τους κράζει ότι είναι υπερβολική η στάση της Ρεάλ. Δηλαδή, δείχνει ασέβεια σε έναν θεσμό τον οποίο τον υποστηρίζει, γιατί ο Κριστιανό Ρονάλντο πήγαινε και παρουσίαζε τις χρυσές μπάλες μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο. Είναι ασέβεια, είσαι η Ρεάλ. Okay, τι θα κάνουμε τώρα. Πήρε το τίτλο της καλύτερης ομάδας, του καλύτερου προπονητή. Ναι, γιατί να μην τον πάρει και ο Ρόδρυ. Πρώτα απ' όλα προσβάλλει τον Ρόδρυ. Προσβάλλει δηλαδή τους υπόλοιπους που διεκδίκησαν αυτό το τρόπαιο. Και δεν δίνει στα μέλη σου τη χαρά ύστερα από μια απαιτητική χρονιά να βιώσουν την αναγνώριση. No. Δηλαδή, δεν είναι όλα ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος, ξέρω εγώ, τίποτα.
Όχι, εντάξει.
Θα μπουν τρεις στην τελική κατάταξη.
Η Ρεάλ είναι η Ρεάλ. Σου λέει, εγώ είμαι και πάνω από όλους.
Δεν είναι πάνω από όλους, κυρία. Τι να κάνουμε.
Κάναμε υπομονή με τον κύριο Μέση. Δεν θα κάνουμε.
Τέσσερα γκολ έφαγε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Δεν είναι πάνω από όλους.
Δεν είναι πάνω από όλους. Θέλει και αυτή το χρόνο της. Όπως θέλουν και οι δικές μας ομάδες, για να πάμε και λίγο στα δικά μας τα ρεπορτάζ. Όλοι θέλουν το χρόνο τους. Τώρα μου πει κανείς, μα τέλειο Οκτώβριο. Ναι, τέλειο Οκτώβριο. Αυτό δείχνουν όλοι.
Ο Λούκμαν ήταν της Αταλάντα 14ος. Εδώ ο φίλος μας μας έχει στείλει τους 30 στην κατάταξη. Ρόδρι, Βινίσιους, Μπέλιγχαμ ήταν οι πρώτοι τρεις. Καρβαχάλ, Χάλαντ, ο Χάλαντ ήταν πέμπτος. Εμπαπέ ήταν έκτος. Λαουτάρο Μαρτίνες 7ος. Ο Γιαμάλ 8ος. Κρος, Κέιν. Έλα ρε σερ Χάρι Κέιν. Συμπάσχω μαζί σου. Πήγε στην Μπάγκερν και δεν έχει πάρει τίποτα. Φόντεν, Βίρτς.
Ο Χάρι Κέιν, ας πούμε, ο Χάρι Κέιν είναι λόγω ονόματος. Τίποτα.
Μπήκε στη δεκάδα. Φόντεν, Βίρτς, Ντάνι Όλμο, ο Λούκμαν.
Κοίτα, όλοι παίχτες.
Ο Λούκμαν 14ος που έκρινε το Europa League. Ο Νίκο Βίλιαμς, ναι, λογικά. Αυτή είναι η πρώτη 15.
Δεν γίνεται, ρε παιδί.
Πού είναι το άλλο να μου
πει. Αν το κάνεις, λέει, για αυτό το πράγμα.
Δεν μου βγαίνει η δεύτερη σελίδα, αλλά
δεν σου. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει αυτό. Αν πάρουμε παίκτες από μεγάλες ομάδες, μεγάλα ονόματα κτλ. Ανεξαρτήτως τι κάνουν. Απλώς να συμπληρωθεί η 30. Όλοι ξέρουν ότι δεν θα βγει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι τιμητικά, αλλά για να δίνει και λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πρέπει να βάλει και άλλου παίκτες στην 30. Δεν θα το παίρνει ποτέ ο Ελκάμπη. Αν να κάνουμε το παιδί, πήρε μόνο το κόφερα. Ευρωπαϊκό τρόπο πήρε. Είναι από Ελλάδα, από ελληνική ομάδα, από ελληνική ομάδα. Πάνε ανέβω την άνω.
Κοίταξε τώρα, όταν φτιάχνουν του 50, φτιάχνουν και του 50 all star των μεγάλων ομάδων.
Ξέρεις.
Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον ποδοσφαιριστή ελληνικής ομάδας, ακόμη και αν έχει διακριθεί σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν δεν είναι, ειδικά αν δεν είναι το Champions League, ξέρεις, να μπει μέσα σε αυτή τη λίστα. Γιατί σκέψου τώρα τι παίκτες έχει η City, τι παίκτες έχει η Liverpool, τι έχει η Real, η Barça, η Bayern.
Καταλαβαίνω.
Είναι κάποια 200 top brand names.
Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά λέω όμως ότι δεν συμφωνώ. Ότι το νόημα ποιο είναι, αυτό είπες. Καλή σεζόν που κάνουν το ένα το άλλο κτλ. Αυτό θα πληρεί.
Να σου πω κάτι.
Δεν θα το πάρει ποτέ.
Δεν θα ήταν πιο αντικειμενικό αν υπήρχε, ξέρω εγώ, ένας αλγόριθμος που δεν είναι και εύκολο, δεν είναι και δύσκολο να το φτιάξουν πια, που να έβαζε μέσα διάφορα στατιστικά δεδομένα.
Ναι.
Απ' όλα, δηλαδή, συντελεστή δυσκολία πρωταθλήματος. Πώς κάνουμε για το χρυσό παπούτσι, ας πούμε. Δηλαδή, συντελεστή δυσκολία πρωταθλήματος. Συντελεστή δυσκολία ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πώς διαβάζουμε εμείς, ξέρω εγώ, του Wise Scout ή τη Opta ή δεν ξέρω εγώ ποιας άλλης heat map, τι έχει κάνει προθητικές μπαγιές. Να τα βάζουν όλα αυτά στο μίξερ.
Και να βγάζουν τους
και να βγαίνει ένα ράνκι, γιατί μετά όταν ψηφίζεις είναι υποκειμενικό. Ψηφίζεις και κάποιον που συμπαθείς. Έτσι, δηλαδή, όταν φτάνει εκείνη η ώρα, λες, μπορεί να συμπαθώ τον Ρόδρυ παραπάνω ή μπορεί να συμπαθώ τον Βινίσιος παραπάνω.
Άσε που μπορεί να έχει τύχει και κανένας να έχει.
Να είμαι Ρεάλ, να είμαι Μπάρτσα.
Να το έχει ξεχάσει και να πει: όχι, πρέπει να στείλω και αυτή την
ιστορία.
Σωστό. Για να βάλω, έλα. Βάλω το Ρόδρυ, βάλω αυτό. Να το κάνει πολύ. Να μην το έχει παιδέψει ενώ στο μυαλό του. Εν πάση περιπτώσει, όλα παίζουν, εντάξει. Είπαμε, η χρυσή μπάλα είναι πιο πολύ για αυτό να υπάρχει γύρω-γύρω στο ποδόσφαιρο, πολλά πράγματα, βραβεύσεις, γκαλά, τέτοια πράγματα, ωραία, γύρω-γύρω, αλλά από ουσία λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Ρόδρυ πάντως ήταν έτσι, είναι ένα παίκτη. Μας αρέσει με τον Γιάννη γιατί μας αρέσει τα χαφ. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Εγώ του έδωσα μια εξήγηση.
Τα χαφ σε κάθε μέρα.
Δεν λέμε ότι ο Ρόδρυ ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια καινούργια θέση στο παλιό εξάρι. Δεν λέμε ότι ο Ρόδρυ. Στήριξε το οικοδόμημα της City όχι μόνο πέρσι, την τελευταία τριετία. Και φυσικά αναντικατάστατος και πολύ σημαντικός αυτά που έκανε η Εθνική Ισπανίας. Δεν είναι δηλαδή και παράλογο όταν λες ότι αυτό στη θέση του πραγματικά μας παρουσίασε μια εκδοχή του μέλλοντος και την υπερασπίζει αυτός. Ενώ ο Vinicius Junior έχει κάνει μια φανταστική χρονιά, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι στα χρόνια του ήταν καλύτερος από τον Ρονάλντο ή τον Μέση αντιστοίχως. Σε όποια σύγκριση μπορεί να γίνει τώρα, έτσι.
Ναι, μα ήταν πάνω από το. Όλοι. Ήταν και οι δύο πάνω από τις υπόλοιπες.
Ναι, οκ. Okay. Ένας θα το έπαιρνε.
Ήταν πάνω, ναι, ήταν
απλά,
πάνω
ας πούμε, να
πολύ
διαβάζω τώρα εδώ, λέω Ριμπερί, βάλει τα γέλια, τη χρυσή μπάλα κτλ.
Μπορεί να βγάλει και μια πικρία, γιατί κάποιος ήταν και ο Ριμπερί, νομίζω.
Ναι, και ο. Και ο Σνάιντερ, Ολλανδός, που δεν το είχε πάρει τότε που είχε κάνει τρέμπλ ίντερ και είχε παίξει η Ολλανδία τελικό Μουντιάλ. Και δεν το είχε πάρει ο Σνάιντερ, το είχαν πάρει οι συνήθεις ύποπτοι τώρα, η Μέση, η Ρονάλντο, ξέρω κτλ.
Εντάξει, αυτό ήταν άδικο από
γίνεται αυτό.
Συνέχεια το παίρνουν ήδη. Γιατί ό,τι και ήταν πάνω από τους υπόλοιπους, αλλά κάθε χρόνο έβγαινε και ένα στάρ. Έβγαινε κάτι. Και επιβραβεύεις και μέσα από ένα ποδοσφαιριστή και τη δουλειά που γίνεται συνολικά σε μια ομάδα.
Ναι, αλλά ξέρεις τι δεν μου αρέσει εμένα. Όλο αυτό όμως απ' την άλλη είναι μια σέβεια για το Ρόδρι, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορούσε να...
Εννοείται.
Ο Ρόδρι κέρδισε τη χρυσή μπάλα. Δεν βρήκαν κάποιον περαστικό και είπαν, έλα γόρι μου, πάρε τη χρυσή μπάλα.
Ναι, δηλαδή ο Ριμπέρι τώρα, για παράδειγμα, ναι, έχει δίκιο.
Δεν τη δώσαν τη χρυσή μπάλα στον Ελκάμπι. Τη δώσαν στο Ρόδρι.
Να έχει στο Ρόδρι, Ριμπέρι, να δει τι θα έχει κάνει κιόλα. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Γιάννη μου, έχετε στείλει μηνύματα, έχετε στείλει και για τις ομάδες, όλα αυτά τα επεξεργαστούμε, θα τα δούμε, θα τα απαντήσουμε, θα τα συζητήσουμε μάλλον και πάρουμε και απαντήσεις από τους ρεπόρτερ. Αμέσως μετά το έχουμε το Κώστα τώρα, πρώτο διάλειμμα να κάνουμε και θα μπούμε στα ρεπορτάζ.
Και μπαίνουμε.
Σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε σύστημα 352. Είστε ανυπόμονοι, λέει ο Γιάννης. Έχει γίνει ο κακός χαμός στη Super League του Σουκού και ασχολείστε με τα ψυχολογικά της Real. Παιδιά, θα τα πιάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ, αλλά σας θυμίζω ότι σήμερα είναι Τρίτη, δεν είναι Δευτέρα. Υπήρχε εκπομπή εχθές. Αν εσείς μας είχατε κάνει το τριήμερο και δεν την ακούσατε, δεν φταίμε εμείς. Σήμερα είναι Τρίτη. Θα πούμε όμως.
Έχει κουβεντούλα μεγάλη
μέσα
ανάλυση.
Μέσα τα ρεπορτάζ θα τα πούμε.
Έχει ενώ, μεγάλη ανάλυση και η...
Don't worry.
Και εν τω μεταξύ, αν, μέσα, σε
τα... και ψύχρεμα.
Ναι, μέσα σε όλα τα περίεργα που συμβαίνουν, είναι και το εξής. Εάν μας έλεγαν ότι θα υπάρξει τουλάχιστον μία ομάδα, θα γέλαγαν βέβαια, γιατί θα ξέραν τι θα συμβεί, αλλά θα υπάρξουν μπόλικες ομάδες, αλλά μόνο μία, να ξέρετε, θα πηγαίνει τρένο, ψηφίστε από το Big Five. Πες μου, στους 10 πόσοι θα είχαν βάλει ότι ο Άρης ήταν αυτή.
Ένατε αγωνιστική, ε.
Ναι, ναι, ότι μια ομάδα πηγαίνει ναι. καλύτερα από όλους.
Αλλά φίλε, πριν 4 χρόνια ήταν πάλι πρώτος.
Άλλο λέω.
Με άκυπα.
Άλλο λέω. Με όσα γίνανε και το καλοκαίρι.
Ναι.
Και σου λέγανε μια ομάδα δεν θα έχει προβλήματα ή θα έχει τα λιγότερα προβλήματα και θα είναι και πρώτη. Ποιο θα πει.
Εντάξει, Άρη δεν θα έλεγε.
Κανένας. Ναι. Ο Γιώργος Τότσικας με ειλικρίνεια θα ζητήσουμε να απαντήσει. Θα ψήφιζε Άρη.
Και βέβαια. Πάμε στον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καυστικός ο Γιάννης, ο Μπάμπης, ο οποίος κρατάει ένα υψηλό επίπεδο αυτοκυριαρχίας.
Λέγε, θα ψήφισες Άρη.
Όχι, όχι.
Έτσι,
όχι.
Ειλικρινής, κανένας θα ψήφισε Άρη.
Εγώ τι είπα, δεν είπα ότι θα ψήφιζε.
Μα πώς είπες
ότι θα ψήφισε Άρη.
Ναι.
Λοιπόν, όχι, και λέει ότι δεν θα ψήφισα. Δεν θα βάζα τον Άρη ότι θα δίνει η ομάδα.
Ξέρεις τι.
Να κάνουμε, να κάνουμε τους μετάχριστον προφήτες.
Όχι, όχι, γιατί λέγαμε το καλοκαίρι. Και το θυμάται ο Γιώργος ότι φτιάχνει τη μεσαία του γραμμή με το Σιφουέντες, με
το
Μοντζό κτλ.
Είναι
σημαντικό να κρατήσει των μωρών, λέγαμε. Ναι. Άκης ναι. Μάντζιος, πολύ σημαντικό που ξεκινάει. Ναι, πρώτο δεν τον περιμέναμε.
Πες, πες του και τι λέγανε όλοι οι φίλοι του Άρη.
Αν περίμενε πρώτο, ναι. τον Άρη είναι.
Α, το παίζει στοίχημα.
Έτσι λέει ο πλάνος και ό,τι θέλει, λέει, ας πούμε.
Ναι.
Εδώ ένα Άρης ο οποίος πέρασε το πιο δύσκολο καλοκαίρι, είπαμε, τη
7ετία. Δεν πίστευε κανένα.
Δεν γίνονταν μεταγραφές. Βέβαια έφυγε ο Ντουμπάτζο. Λέγανε αν να πάρει τα λεφτά από τον Ντουμπάτζο, κάτι πήρε να του προκαταβολήσει.
Όχι, να πουλήσει τον Μωρόν. Μπράβο, να πουλήσει τον Μωρόν.
Για σε ποια ομάδα της Αθήνας θα πάει ο Μωρόν.
Τι έγινε, ρε παιδιά, που είναι μεταγραφές. Βέβαια κάποια στιγμή μας είπαν οι άνθρωποι του Ρε παιδιά, ηρεμήστε και εσείς και ο κόσμος. Ηρεμήστε και τον κόσμο. Λες και εμείς είμαστε βέβαια ψυχολόγοι και ηρεμιστές. Έτσι να κάνουμε και λίγο καινούργιες λέξεις να δημιουργήσουμε. Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που δεν υπάρχει πάση τη Ευρώπη και με καθαρό μυαλό να γίνουν κάποιες μεταγραφές. Και δεν έρχονταν οι μεταγραφές. Κακά τα ψέματα. Άργησαν να έρθουν και ο Μότσου και ο Σιφουέντες. Πάντα υπήρχε αυτή η βαριά την σκιά του θέματος Μωρών. Ένας Μωρών ο οποίος φάνηκε ότι πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και ήταν πολύ μέτριος έως και απόν σε κάποια παιχνίδια. Να είναι εκνευρισμένος, τα ξεχνάμε αυτά. Έρχεται βέβαια, όπως λέμε, το επικό. Ήρθε ο Ντιαντί για μια μεταγραφή του μέλλοντος σε εθνικά. Είναι 11. Ποιος τον περίμενε. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι κανείς περίμενε τον Άρη να είναι. 30, 29 και 30.
Εντάξει, κανείς δεν το λέει έτσι. Κανείς δεν είπε ότι είχα δει αυτό. Ούτε μετά Χριστόν προφήτες δεν το υποστηρίζουν.
Και για να το πω και αυτή τη στιγμή όντως δίκαιο ο Άρης είναι εκεί. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο παίρνει αποτελέσματα, ακόμα και σε μια μέτρια μέρα. Αυτό μου έκανε εντύπωση προχθές. Βέβαια, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Σε μια μέτρια τη μέρα, και άκουσα και όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, λένε ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση φέτος του Παναθηναϊκού. Αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνιση. Δηλαδή, με αυτή την εμφάνιση είναι ικανοποιημένος ο Αλόνσο.
Όχι, δεν είναι ικανοποιημένος κανένας ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι η καλύτερη, είναι, αλλά μπορεί να είναι η καλύτερη εμφάνισή του. Ναι.
Εντάξει.
Το ένα δεν ανέριξε στο άλλο, όσο και αν φαίνεται περίεργο.
Ναι, αν λοιπόν ο Άρης έπαιξε με τον καλύτερο φετινό Παναθηναϊκό και θα μπορούσε να πάρει ακόμα και νίκη, ή τέλος πάντων είχε και ένα τέταρτο που υπήρχε η θάλασσα, η τρικυμία, αλλά αλλαγές του Άκη Μάτζιου νομίζω ήταν to the point, κακά τα ψέματα. Έτσι μπόρεσε ο Άρης να κάνει αυτό που έκανε και ο Χουάνκαρ που μπήκε και σημάζεψε όλη την αριστερή πλευρά, γιατί ο Σαβέριο άκουσε πολλά προχθές. Όντως έκανε πολλές επιπόλες ενέργειες, πολλά λάθη, αλλά βοήθησε τουλάχιστον στο κομμάτι εκεί που ο Βαγιανίδης βρήκε πετρέλαιο στο πρώτο ημίχρονο. Κατάφερε λοιπόν να συμμαζέψει τα πράγματα. Ο Φαμπιάνο κούμπωσε και αυτός. Και με την ποιότητα, την τεράστια ποιότητα που πλέον του βγάζουμε το καπέλο και καθημερινά πια, όχι πριν ή τώρα ή μετά, και στο τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα που λέει το τραγούδι, ο Μωρόν, πήρε αυτή την ισοπαλία. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μέτρια τη μέρα, αρνείται να χάσει. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν το είχαν συνειδητοποιήσει και στην οικογένεια του Άρη, το αποτύπωσε ο παραμένων ψύχρεμος Μάντζιος. Δηλαδή τι είπε, ότι πλέον μας βλέπουν όλοι διαφορετικά και το καταφέραμε μόνοι μας. Δεν μας το χάρισε κανένας.
Σωστό.
Και αυτό
πάμε το σεβασμό,
στη
είπε.
Που λέγαμε. Το καλοκαίρι, για να δώσω και το κοντράστο αυτό που λέγαμε. Ότι το καλοκαίρι λέγαμε, έλα, εντάξει, σιγά μην είναι ο Άρης. Ποιος θα φανταζόταν να είναι ο Άρης πρώτος, αλλά το κέρδισε μέσα στο γήπεδο. Δεν του πέταξαν με αλεξίπτωτο βαθμούς ή είχε καμιά έβγαινη.
Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και αν δεν είχε την πρωτιά που έχει τώρα, το γεγονός ότι λέμε ότι πια ο Άρης αυτή την περίοδο παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και είναι η πιο σταθερή ομάδα, η πιο συνειδητοποιημένη στο τι πάει να κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με ποιο τρόπο πάει να το πετύχει, αυτό κουμπώνει ακριβώς με ό,τι υποστηρίζει ο Άκης Μάντζιος. Ότι δεν μας το έχουν χαρίσει, είναι η φιλοσοφία μας, την περνάμε στο γήπεδο και αυτό αρχίζουμε και το κερδίζουμε.
Ο Άρης για μένα, Γιώργο, ξέρεις, πάντα σε μια κακή στιγμή γενικώς, όπως λέμε, η κρίση γεννά ευκαιρίες κτλ. Μπορεί και κάτι καλό, μπορείς να το αρκεί να το αξιοποιείς. Ο Άρης, για παράδειγμα, είναι εκτός Ευρώπης το καλοκαίρι. Που όμως και τα προηγούμενα χρόνια που πέσα προκριματικά δεν έμπαινε σε όμιλο, αλλά είχε αυτό το στόχο. Είχε τουλάχιστον κάτι να περιμένει. Ο Άρης, λοιπόν.
Ήταν ίσως και με κάτι που προσανατόλισε τον Άρη, άντε να μπούμε, η πίεση του κόσμου, να
δεν ξέρω.
Πάντως
λέω,
ναι,
λέω ότι μπορούσε. Ότι μπορούσε μέσα από αυτή την κατεύθυνση να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός και να κάνει σωστή προετοιμασία, να ετοιμάσει μια ομάδα καλή. Και αυτό το έκανε. Και επίσης του βιώνει μεταγραφές. Το έχω πει πολλές φορές, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι σε σχέση η διαφορά που κάνει ο Άρης με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί βρίσκεται ψηλά, είναι γιατί έχει πάρει πράγματα από τις μεταγραφές στο βαθμό που δεν τα έχει πάρει καμία άλλη ομάδα. Μπορεί να μην τα έχει πάρει καθόλου κάποια ομάδα, μπορεί να τα έχει πάρει λίγο. Στο βαθμό που πήρε ο Άρης πράγματα, και μην πει κανείς ότι τα γκολ εξακολουθεί να τα βάζει ο Μωρόν. Ναι, ο Μωρόν εξακολουθεί να τα βάζει.
Και αυτός είναι ο φορός.
Εξακολουθεί να μην έχει πολλούς σκόρερ. Πρόβλημα, πρέπει να το βρει αυτό. Κάποια στιγμή να το χρειαστεί αυτό του Άρη. Μπορεί να έχει τέσσερις σκόρερ, έχει και όλους και όλους. Μωρόν, Μπράμπετς, Γκαρθία, Μανού Γκαρθία και.
Και Σιφουέντες.
Με τέσσερις σκόρερ δεν πας πουθενά. Αλλά θέλω
όλα τα τελευταία γκολ από την τρίτη αγωνιστική και μετά του Άρη έχουν συμμετοχή ο Μωρόν ή ο Μανού Γκαρθία. Είτε έχουν σκοράρει είτε έχουν δώσει assist. Αυτό δείχνει βέβαια.
Λέω λοιπόν όμως ότι στη ροή του αγώνα, στο πώς παίζω μπάλα, τον έχει βοηθήσει ο Σιμφουέντες, τον έχει βοηθήσει ο Μόντσου πάρα πολύ, τον βοηθάει ο Σίστο. Γενικώς παίρνει πράγματα τις μεταγραφές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
100%
ο Άρης, να σημειώσουμε ακόμη ότι ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που εξακολουθεί να σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια.
Σωστό, είναι η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Έχει το ένα ρεκόρ, λέμε, μετά το άλλο. Όλα αυτά είναι καλό όταν είσαι στην πρώτη θέση. Βέβαια, με μία ήττα μπορεί να λέγαμε διαφορετικά. Όχι, δεν θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Γιατί αν όλη την εβδομάδα μιλούσε ο Αλόνσο και έλεγε ότι είναι ένα τελικό. Και μάλιστα όταν μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός με 60.000 κόσμο προτιμάει να κάνει rotation κόντρα στη μεγάλη Τσέλσι για να πάρει αποτέλεσμα με τον Άρη, αυτό κάτι δείχνει και είναι αυτό που είπα, ότι το αποτύπωσε έτσι ευσύνοπτα, όπως λένε και οι δικηγόροι. Ο Άκης Μάντζιος, μας βλέπουν διαφορετικά. Το καταφέραμε μόνοι μας, δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη του Άρη, δεν ξέρω πού θα τραβήξει. Είναι μεγάλη διαδρομή. Ο Άρης δείχνει να την απολαμβάνει. Κανείς δεν μπορεί να προκυψοφλήσει ότι ο Άρης θα είναι πρώτος. Δεν το έκανε ποτέ από το 48, που ήταν το τελευταίο του πρωτάθλημα.
Ναι, αλλά αρχίζει πια να γίνεται κουβέντα. Γιώργο,
το έκανε μια φορά το 1979 τότε στον Παράζ με τον Ολυμπιακό, αλλά λόγω της διαφοράς θερμάτων έγινε τον Παράζ. Και από εκεί και πέρα δεν τερμάτισε ποτέ πρώτος ο Άρης. Αν λοιπόν στο τέλος της διαδρομής θα είναι πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε, δεν το ξέρει κανείς, αλλά τουλάχιστον το απολαμβάνω και το απολαμβάνει και ο κόσμος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, αν θέλουμε να συνοψίσουμε τις 9 πρώτες αγωνιστικές.
Εγώ βλέπω ότι ο Άρης είναι μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία με Έλληνα προπονητή, με τον Άκη Μάτζιο, που το έχω ξαναπεί ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής των τελευταίων ετών, γιατί σταθερά κάνει δουλειά. Απλά δεν πήρε εμπιστοσύνη στο παραπάνω από τον Άρη επίπεδο και έκανε μεγάλο λάθος ο Άρης και έχασε χρόνια από τη ζωή του με την αποχώρηση τότε του Άκη Μάτζιου.
Αυτό όμως... λέει και ο Καρυπίδης, γιατί ναι. Τότε, αν θυμάσαι, πέρα από το γεγονός ότι ήρθε κάποια στιγμή και έγινε τον ΠΑΜ με τον Μπούργο σε εκείνη τη μεγάλη ανατροπή με την Άκη, ο Άρη και την Ευρώπη, εκείνη μετά η χρονιά στην προετοιμασία στράβωσε. Ήρθε ο Πάρτζιου που πήγε νομίζω ακόμα πιο πίσω την ομάδα. Και έγινε το πείραμα Τερζή, το οποίο αποδείχθηκε αυτό αποτυχημένο. Χάθηκε στη μετάφραση μέχρι και που ήρθε ο Μάντζιος, έτσι. Για να το βάλω λίγο σαν εικόνα για να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, αλλά αυτό που μπαίνει τώρα πια, όχι ουσιαστικά, ούτε βεβαίως με έναν οριστικό χαρακτήρα, αλλά ξεκάθαρα στην κουβέντα είναι ότι ο Άρης τον υπολογίζει για τετράδα. Ότι αυτό που στήθηκε όλο το καλοκαίρι να αλλάξουμε το 1-6 και έπαιρναν κάποιοι ως δεδομένο ότι ο Άρης δεν θα είναι στην πρώτη τετράδα γιατί το ένα γιατί το άλλο, τώρα εμείς διαπιστώνουμε ότι ο Άρης με αυτή τη σταθερότητα και τη συνέπεια που έχει είναι βασικός υποψήφιος για τη τετράδα και άντε να δούμε ποιος από τους Big Four είναι εκείνος ο οποίος θα βρεθεί εκτός.
Ναι. Και εδώ για να τα λέμε όλα, όπως λέμε όλα τα καλά.
Σε άλλους τέσσερις του Big Five, νομίζω, για να μην παρεξηγηθούν.
Έτσι, αφού έβαλα τον Άρη και οι άλλοι του Big Four.
Εγώ εδώ θα πω απλώς ότι μερικές φορές έρχονται και πράγματα που ίσως δεν τα περιμένει κανείς. Γιατί αν θυμηθούμε, και διόρθωσέ με Γιώργο, αν κάνω λάθος, αν θυμηθούμε και τις αντιδράσεις του Άρη, δεν θυμάμαι αν ήταν επίσημες, αλλά καταλαβαίναμε ότι υπήρχαν αντιδράσεις όταν ψηφίστηκε αυτό το 1-4, ο Άρης θεωρούσε, η διοίκησή του τουλάχιστον, ότι γίνεται το 1-4 για να μείνει έξω ο Άρης. Που το λες και ότι δεν υπάρχει επίσης στην ομάδα. Στην ίδια στην ομάδα.
Αυτό δεν γιατί... το έλεγε επίσημος Άρης.
Καταλαβαίνεις πως το λέω, γι' αυτό είπα, δεν το έλεγε.
Ναι.
Αλλά υπερρέως ο τμόσφαιρα αυτή δεν ήταν, κάνω λάθος.
Υπήρχε μια πλέον, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ κάπου στη μέση θέλω να ισορροπήσω, θεωρώ ότι τα social media μπορεί να επηρεάσουν την κοινή άποψη. Υπήρχε μια έκρηξη στο διαδίκτυο ότι όλα αυτά είναι στην πλάτη του Άρη κτλ. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να θυμίσουμε ότι ο επίσημος Άρης μία φορά τοποθετήθηκε με την σύγχρονη έτσι, τακτική των διαρροών, των επίσημων διαρροών.
Ναι.
Για τον επίσημο ότι ο Άρης ψηφίζει υπέρ του νέου φορμάτ γιατί πιστεύει και έχει βάλει ως στόχο την τετράδα.
Είδες λοιπόν ότι είχε περάσει κακώς.
Που δεν ξέρω τώρα πήγε τι φώτιση είχε και ο Καρυπίδης. Είδαμε, το έχω πει και άλλη φορά, αλλά είναι σημαντικό να το βάζουμε στην κουβέντα. Έχει Γιάννη κάποιες σημαντικές παιδικές ασθένειες. Δηλαδή, δεν υπήρχε το απόλυτο ξύλωμα του ρόστερ. Βλέπουμε ότι πέρα από τον Ντουμπάτζο, όπως είπαμε, έφυγαν παίκτες που έπαιζαν ελάχιστα ή δεν έκαναν. Και έφερε το Μάγιο, βέβαια μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, αλλά ο Μάγιο θεωρώ ότι είναι ένα μισό μεγαλύτερο μπακ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα.
Ναι, του έχει βγει. Άλλη μεταγραφή, την ξέχασα να την πω πριν.
Ναι, μα έχει, ναι, έχει. Και κράτησε τον προπονητή, ενώ απέτυχε, τι, το ξεχνάμε. Ο Φαμπιάνο επί της ουσίας ήταν μια επιτυχία της διαχείρισης που παρέμεινε κρατώντας δηλαδή το κορυφαίο κατά τον Άκη Μάντζιο και αν διαφωνεί κάποιος, όχι, ας το βάλουμε στην πρώτη τριάδα αμυντικό κεντρικό δίδυμο, δηλαδή Μπράβιτς και Φαμπιάνο. Κράτησε τον αρχισκόρερ της Λίγκας και μάλιστα βλέπουμε ότι βρήκε το κουμπί του και δείχνει ότι είναι σε μεγάλη...
Που δεν το πίστευε κανείς αυτό, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
Και μιλάει ήδη με τον Ταρίδα για να παραμείνει και πάει λέγοντας. Ενώ ήδη συζητάει με την Rangers, όπως είπαμε, για μία από τις μεταγραφές που κάνουν έτσι, το Σιφουέντες, ο οποίος είναι και το σημείο αναφοράς για το αυριανό ρεπορτάζ, για το αυριανό παιχνίδι.
Για
να, παραμείνει και αυτός.
Για πες τώρα, γιατί η ομάδα έμεινε στην...
Ο Άρης παρέμεινε στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Κάνω και όμως έχει το... και ένα ωραίο από τα social media που το είδα σήμερα.
Για πες.
Λένε δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ του Άρη, μας κοροϊδεύεται. Ποια Αθήνα παρέμεινε ο Άρης. Είδαμε τον Άκη Μάντζιο πίσω από τη Σαχελοροπούλητα στην παρέλαση μαζί με τους στρατηγούς. Γίνεται έτσι ένα λογοπαίγνιο.
ναι.
Ωραίο. Okay.
Επειδή ο Άρης πέρασε δύσκολο καλοκαίρι, αξίζει να γελάσει και το χιλάκι, ναι, φίλε. Ναι. Κάτσε.
Μα το έχουν ανάγκη, εννοείται.
Αυτό ήταν μια από τις καλές χαζούρες, ναι. Στο σχέδιο και είχε πλάκα. Ο Άρης που παρέμεινε στην Αθήνα ολοκλήρωνε σήμερα την προετοιμασία του Διεθνικού Εδάφους. Δεν υπήρχε λόγος να μετακινηθεί. Ο Σιφουέντες, ο οποίος ήταν ένα πρόβλημα που ήταν από τους κορυφαίους για μένα μέχρι το σημείο που βγήκε, ήταν ο κορυφαίος του Άρη, μαζί με τον Μωρόν πάντα. Λοιπόν, θα φανεί αν θα παίξει αύριο. Πιστεύω και δεν θέλω, έτσι, θέλω να το πω με μεγάλη προσοχή, ο Άρης έχοντας μπροστά του τρία μάτς που μπορεί όχι απλά να παραμείνει στην πρώτη θέση, να τις φύγει, να αγκαλιάσει και να πάει στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου κόντρα στην ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφια, με σύν 9 βαθμούς, γιατί έχει Λεβαδιακό εντός, Πανετολικό εκτός, πολύ καλή ομάδα του Γιάννη Πετράκη, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο να πάρει τη νίκη στο Αγρίνιο ή τουλάχιστον να μην χάσει, και έχει μετά και τον Βόλο εντός, δηλαδή έχει ένα σετ τριών αγώνων μετά το κύπελο που μπορεί να τον φέρει πια στα μισά του δρόμου του πρωταθλήματος, της κανονικής περίοδου πάντα, στην πρώτη θέση, όχι απλά να είναι εκεί παρόν, αλλά να είναι σφιχτά αγκαλιά, να έχει σφίξει σφιχτικά, πιστικά την πρώτη θέση. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι ίσως αύριο θα προτιμηθεί να μην έχει μια επιδείνωση ο Σιφουέντες, βέβαια θα κρίνει ο προπονητής και το τεχνικό παύλο ιατρικό team, και ίσως να είναι και η μόνη αλλαγή που θα δούμε στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Άρα με προλάβει, το δεκάρι rotation πάει στην ενδεκάδα του Τικάλη, έτσι.
Είναι ανοιχτό για τις αλλαγές.
Mm. Πιστεύω ότι θα είναι εθελοντική
αυτή. Εκτός αν πει ο Σιφουέντες είναι full καλά και τα λοιπά.
Μου κάνει πάντως μια εντύπωση, γιατί έχει, ας πούμε, το Φαμπιάνο και έρχεται από τραυματισμό, δεν μπορεί να παίξει.
Ο Φαμπιάνο ίσως ξεκινήσει, γι' αυτό δεν τον έβαλε.
Ο Σουλεϊμάνοφ, δύο, ας πούμε, θα μπορούσε να
είναι. Και ο Μοντόγια ίσως για να πάρει ένα σκιωμάκι.
Μάνι, τέσσερις παίχτες. Ξέρεις, μπορεί να γίνουν τρεις τέσσερις.
Και εγώ αποφεύγω τη λέξη rotation, γιαγιατί αν παίξει σχολή, θα παίξει Νταρίδα.
Και λέω λέει, γιατί είναι, και
ο βασικός του μέσα πέρσι, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, ο Νταρίδα.
Είναι και ένα καλό ότι.
Χουάνκαρ, αριστερά.
Θα παίξει ο Νταρίδα.
Μπορεί να παίξει ο Χουάνκαρ, αριστερά. Και το λέω αυτό γιατί θα τα πούμε τώρα με τον Γιάννη για την ΑΕΚ, γιατί πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βγάλει αντίδραση. Δηλαδή θα κάνει αλλαγές ο Αλμίδα, μας θα πει καλύτερα ο Γιάννης και θα έχει τρέξει με το μάτς. Θα
ήταν πολύ απαιτητικό. Με τις υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή π.χ. όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός, έπαιξε ο ΠΑΟΚ που ήταν μέσα σε αυτή την περιόρισα ατμόσφαιρα της Ευρώπης. Η ΑΕΚ, σε σχέση με εκείνους αντιπάλους που άρχισε και έρθισε, η ΑΕΚ είναι απόλυτα αποψιασμένη.
Ναι.
Πλέον δεν, είναι, δεν φαντάζομαι
ότι. Ναι, έτσι είναι.
Μπαίνω και στα χωράφια του Γιάννη, αλλά δεν μπορεί κάποιο.
Θα μας τα πει τώρα, όχι, δεν είναι καλύτερη πάσα για να πάμε στο ρεπορτάζ.
Καλά, υποψιασμένη ήταν και στις Σέρες και στο Αγρίνιο, αλλά.
Ξεστή, εκεί είναι καμιά φορά η φανέλα εσύ που λες έλα μας να τους πάρουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Φέτος αυτό... είδαμε ότι υπάρχουν πολλά αποτελέσματα, δεν είναι ένα-δύο που έχουν στραβώσει. Γιατί και ο Άρης έφυγε.
Απλά η ΑΕΚ είναι καλή στα ντέρμπι, όπως και ο Άρης επίσης. Δηλαδή οι δύο καλύτερες ομάδες ως τώρα στις επιδόσεις των Big Five είναι η ΑΕΚ και ο Άρης.
Και αυτό είναι μια διαφορά. Γιατί για να το εξηγήσουμε κιόλας γιατί γίνεται αυτό. Καλή πάσα και από τον Γιάννη που έδωσε. Και αυτό το δούμε και στον Άρη με το Λεβαδιακό. Που θα έχει μεσοβδόμαδα παιχνίδι, ντέρμπι, κυπέλου και είναι και πρώτος. Και το πώς θα το διαχειριστεί το μάτς με το Λεβαδιακό. Γιατί θυμίζω ότι το λέγαμε και πριν με τη Λαμία, με την Καλυθέατα. Πήρε ο Άρης τα μάτς. 2-0, 2-0 και τα δύο.
Έδειξε συνέπεια, ναι.
Βέβαια, έκανε τη δουλίτσα του. Και διαφορετικά μάτς. Το ένα στο πρώτο ημίχρονο, το άλλο στο δεύτερο.
Όλα όμως κρίνονται από μια κλωστή. Αποδείχθηκε και ο Λεβαδιακός έχει πάρει αποτελέσματα. Όλες οι ομάδες, και είδαμε ακόμα και τον Όφη, στιγμή που άρεσε, κινδύνευσε να χάσει τον δρόμο του όταν είχε τη χειρότερη του εμφάνιση στην Κρήτη. Από τον Όφη, τι μπορεί να υπόθηκε και μετά ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν και μιλάμε για ένα σερί 5 συν 1, γιατί είναι και το κύπελλο, δηλαδή τον αγώνουμε 5 νίκες και μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Αλλά είδαμε και έναν Όφη ο οποίος έβαλε μάτια στο δεύτερο μήχρονο, στο τελευταίο ημίωρο, δηλαδή μετά και εγώ, με τον Πάο. Και βλέπουμε και ο Λεβαδιακός που είναι αποτελεσματικό και ο Πασαρεγός κάποια στιγμή που ήταν τελευταίο, τι κάνει, και ο Πανατολικός που είναι ο Τσεφχάρης εκλήψη. Άρα λοιπόν βλέπουμε κάτι να. Πώς λένε, Love is in the air στο φετινό πρωτάθλημα που όντως δίνει και μια άλλη άγρια μορφιά. Και πάμε σε αυτή τη διαδρομή, όπως είπαμε, για να κλείσω κι εγώ. Εκτός αν δεν συνεχίσω, έχω πρόβλημα. Μπορώ να μιλάω άλλα.
Όχι, όχι, εντάξει.
Να πάμε και στο ρεπορτάζ.
Μια χαρά.
Να πω μόνο, είναι ο Άρης που είναι πρώτος. Έχει και ένα έτσι ντεσού στατιστικό μωρόν, ο οποίος έφτασε 28 γκολ σε 54 αγώνες, άρα σκοράρει ανά δύο μάτς. 56 αγώνες, δηλαδή είναι ένα δύο μάτς, κάτι παραπάνω δηλαδή από μισό γκολ ανά αγώνα. Και αν πετύχει γκολ, φτάσει στα 29, ξεπερνάει τον πολύ μεγάλο και συμπαθή πολύ σε μένα, Μπρούνο Γκάμα, και φαντάζομαι και στον κόσμο του Άρη, και ένα από τα κορυφαία ονόματα, κοσμήματα από το ποδοσφαίρι, τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος έχει 29 γκολ, βέβαια σε 125 μάτς αυτός. Ο Μωρόν, αν πετύχει γκολ στο 25ο παιχνίδι, θα έχει 29 γκολ σε 55 μάτς, όταν ας πούμε ο Γκάμα είχε σε 125, και δείχνει και την πολύ μεγάλη επίδοση που έχει ο Μωρόν φέτος.
Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε αύριο για το μάτς με την ΑΕΚ και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Θα μας τα πει. Εγώ σου δίνω μια πάσα. Καταρχάς, εκτίμησε ότι εγώ περιμένω το πρώτον rotation από τον Αλμίδα, γιατί υπάρχουν παιδιά που γίνεται και όλο περισσότερο κουβέντα. Που, παιδιά που πήραν double που, ή που του υπολογίζαν βασικού στο ξεκίνημα τη σεζόν. Γιόνσον, Ιούμπισιτ, Ελίασον που είναι τώρα εκτός βέβαια σε ένα μάτς γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Εγώ περιμένω την ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι πραγματικά καλή. Να, με rotation από τον Αλμίδα, να δούμε πώς να το πω. Λίγο, να το πω ο Κομψάλης, πώς το σκέφτομαι. Λίγο πιο πολύ την περσινή. Καταλαβαίνεις ενώ την ΑΕΚ.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Κοίταξε, η ΑΕΚ βρέθηκε βράδυ Σαββάτου σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είχε βρει τον εαυτό της την προηγούμενη διετία με τον Ματίας Αλμέιδα. Είδε ζωντανό μπροστά της το ενδεχόμενο μετά την ήττα στις Σέρες να μείνει εκτός τίτλου από τον Νοέμβριο.
Εντάξει, υπερβολικό.
Δεν
και
είχαν γίνει.
Ναι.
Όχι, όχι, άκουσα εγώ σου λέω. Δεν ήταν υπερβολικό. Το,
και με νίκη του
το κλίμα αυτό ήταν. Και ο περίγυρος αυτό άρχισε να υιοθετεί. Ακόμη και οι συνάδελφοί μας άρχισαν να λένε ότι τώρα η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να λέει για τίτλο, πρέπει να κοιτάξει κάτι
μέσα
άλλο κτλ.
Μέσα στην ομάδα υπήρχε αυτό.
Υπήρχε,
πολύ σημαντικό.
Υπήρχε μέσα στην ομάδα μια ψυχολογική καθίζηση.
Okay,
σε ένα ακόμη ένα μάτς.
Λογικό.
Που δεύτερο ημίχρονο το παίζουμε μονότερμα.
Ναι.
Πού και τα λοιπά.
Πέναλτι,
τα πέναλτι θα τα αφήσω μετά ξεχωριστή στην κατηγορία. Που χάνουμε τις ευκαιρίες που έχουμε το δοκάρι και είμαστε εκεί που είμαστε. Δεν είχαν γίνει ακόμα τα μάτς της Κυριακής που όλα τα μάτς είχαν αυτό το ενδεχόμενο. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να βγάλει και διπλό Άρης απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που προβληματίζει μέχρι τώρα. Δεν ήταν κάτι παράλογο. Και ξαφνικά βρεθεί η ΑΕΚ σε μια πολύ δύσκολη θέση, ακόμη και για την τετράδα. Στην παρούσα φάση, έτσι.
5 βαθμούς.
Στην παρούσα. Ναι, αλλά ξέρεις πάντα είναι αν ήσουν μείον 5 και μείον 3, κυνηγάς 2, δεν κυνηγάς 1. Και όταν αυτή είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Ναι, το μετράς
έτσι. Που έχουν και τα κέντρα αποφάσεων, όσο να έχει ένα άλλο ειδικό βάθος. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που και ο κόσμος το έζησε αυτό από τη διετία Αλμέιδα. Το βράδυ της Κυριακής, όταν πια τελείωσε και ο ΠΑΟΚ, η ψυχολογία είχε μεταστραφεί τόσο πολύ που είχε την εντύπωση ότι η ΑΕΚ είχε νικήσει.
Ο ένας κατάει τον άλλον στη ζωή.
Ναι, δηλαδή.
Στην ποδοσφαιρική ζωή, ενώ στην ποδοσφαιρική.
Είναι πολύ σημαντικό να λέμε και δεν το θεωρώ μίζερο ότι ναι, κοιτάζεις τον εαυτό σου και πώς μπορείς να διορθωθείς για να πάρεις τα αποτελέσματα. Αλλά δεν παίζεις μόνος σου. Είναι ένα πρωτάθλημα που σε αφορούν και τα αποτελέσματα των άλλων.
Όταν και ο άλλος μένει πίσω, όταν και ο άλλος δεν μπορεί
πάει
να ξεφύγει.
Έτσι πάει. Σε αφορούν και τα αποτελέσματα των άλλων.
Αλλά
δεν,
πάντα
είναι κακό. Δεν είναι κακό να το βλέπεις.
Όχι.
Άρα εγώ το ερμηνεύω ως μια. Δεν θα το πω επανεκκίνηση, ως μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί η ΑΕΚ αυτό δεν το έχει νιώσει.
Ναι.
Ότι ο Παμαγκές, όπως συνεχίζουμε, μένουμε εκτός από Νοέμβρη.
Ναι.
Άρα πάρτε το αλλιώς.
Αυτή είναι η ισχύ όλους. Ότι.
Ναι, εγώ σου λέω τώρα
το
πώς εξελάβει και το ερμηνεύσε η ΑΕΚ.
Λέω λοιπόν ότι η ΑΕΚ, όλοι όπως και για τους υπόλοιπους το ίδιο ισχύει, πρέπει όμως να κοιτάξει τον εαυτό της τι θα κάνει. Γιατί θα γίνει τώρα, θα γίνει αύριο μεθαύριο. Αυτό ισχύει για όλους.
Τώρα, ναι, προφανώς περιμένουμε αύριο rotation και γενναίο rotation, την ενδεκάδα κυπέλου. Ένα από τα πράγματα που έχουν ενοχλήσει τον Ματίας Αλμέιδα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο δίκαιος όπως ήταν την προηγούμενη διετία. Γιατί δεν περίμενε ότι η ομάδα της ΑΕΚ θα χάνει την Ευρώπη, ειδικά μετά από αυτές τις κληρώσεις. Προέκυψε όμως. Και ουσιαστικά θέλοντας να κλείσει κάπως τον γκρουπ του πρωταθλήματος για να μπορέσει να βρει χημεία και ομοιογένεια, μέσα και από τη διάταξη των δύο επιθετικών, που είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε, αναγκαστικά έχει αφήσει αρκετούς παίκτες εκτός. Και δεν είναι μόνο οι παίκτες της πρώτης υποψίας. Δηλαδή, ο Γιόνσον στο πρωτάθλημα, ο Γιόνσον έχει παίξει ένα μάτσο. Ο Άμπραμπατ μένει εκτός αποστολής πια. Ο Τσούμπερ μένει εκτός αποστολής πια.
Το περίμενα κάτω.
Τρεις. Ναι, Μητογλου ούτε από Χαραμάδα. Τέσσερις. Γαλανόπουλος πουθενά.
Ναι, πέντε.
Φερνάντες. Ναι. Έξι. Τσιλούλης. Περιττή πολυτέλεια. Αυτά. Εγώ σου λέω για παίκτες που είναι παρόντες
στις
προπονήσεις, στα σπάτα, στα αποδυτήρια και ούτω
καθεξής.
Ακόμα και ο Χατζησαφή τώρα μπήκε στην εξίσωση.
Μπαίνει.
Τώρα
το
μπήκε
πρόβλημα
στην εξίσωση. Ούτε αυτός έπαιζε. Δεν στο λέω ως πρόβλημα. Και ο Μπρινιόλι τώρα θα παίξει. Δηλαδή σου είπα 9 παίκτες. Εγώ δεν στο παρουσιάζω ως πρόβλημα. Σου λέω ότι ήδη σου ανέφερα 9 παίκτες που είναι κάθε μέρα στα αποδυτήρια και οι οποίοι για α, β, γ λόγους δεν παίζουν τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Αυτό είναι θέμα. Και γι' αυτό λέμε ότι το Γενάρη θα πρέπει να γίνει μια αποσυμφόρηση των αποδυτηρίων τουλάχιστον με 3-4 αποχωρήσεις χωρίς αντικατάσταση. Δηλαδή με παίκτες που στην παρούσα φάση δεν υπολογίζονται και δεν και εμφανίζονται ως μια περιττή πολυτέλεια να βρίσκονται στο rotation και θα πρέπει να αναπνεύσουν τα αποδυτήρια. 3-4 παίκτες λιγότερους, θα κάνει και τους υπόλοιπους πιο συγκεντρωμένους, πιο δεμένους, πιο. Αλλά μέχρι το Γενάρη έχουμε χρόνο. Άρα περιμένουμε δεκάδα κυπέλου. Δηλαδή πολλά από αυτά τα παιδιά που σου είπα, τα περιμένουμε να τα δούμε αύριο με τον Άρη. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό σε περίπτωση ομοιογένειας ή χημίας μέσα στο γήπεδο. Αλλά είναι κάτι που το έχει ανάγκη ο ίδιος ο Αλμέιδα να το κάνει.
Να εμφανίσει μια ομάδα περισσότερο περσινή και στο ξεκίνημα του
πρωταθλήματος. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Ναι.
Δηλαδή παίζει ο Γιόνσον.
Δεν ξέρω σε ποιο βάθος θα είναι όλες οι αλλαγές αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Έτσι. Παίζει ο Γιόνσον με το Γιούμπισιτς. Υπάρχει θέμα χημίας. Με Ελίασον και Κοϊτά ή Κατσίνοβιτς.
Ναι, ο Κοϊτά όχι.
Ο Κοϊτά είναι.
Κοϊτά έξω.
Ωραία.
Το πιθανότερο δηλαδή.
Λέω τυχαία τα ονόματα.
Κοϊτά, καταλαβαίνω τι λες.
Κατσίνοβιτς, Ελίασον, Γιούμπισιτς.
Ούτε Ελίασον περιμένω.
Ναι.
Δηλαδή μπορούμε να δούμε Άμραμπατ εκεί, ας πούμε.
Άμραμπατ, λοιπόν, ακόμη καλύτερο. Γκατζίνοβιτς, Άμραμπατ, Γιούμπισιτς, Γιόνσον, Λιβάη στην κορυφή και...
Η κορυφή έχει ένα ενδιαφέρον.
Και πίσω του...
Και έχει ενδιαφέρον και, και το αριστερό κομμάτι, γιατί αυτό που μάθαινα είναι ότι ο Μαρσιάλ, που είναι και ο μοναδικός, ο οποίος πραγματικά ξεχώρισε, με το 30% απέναντι σε κλειστή άμυνα, δηλαδή έκανε αυτά που έκανε. Το ξέρεις, αλλά θες και να το δεις. Έτσι ότι πάει να κάνει κάτι σε ένα δύσκολο μάτσο όπως έχει εξελιχθεί για την ομάδα του. Και τον περιμένουμε βασικό τον Μαρσιάλ. Με τον Άρη αυτό θα το δούμε. Το πού επίσης θα το δούμε. Αριστερά, θα είναι αριστερά. Θα επιμείνει ο Αλμέιδα στο δίδυμο επιθετικών με ένα διαφορετικό δίδυμο.
Μαρσιάλ,
δηλαδή να
Καρσία.
Δούμε Λιβάη Μαρσιάλ.
Που αρχίζει
και στέκεται πιο πολύ. Γιατί ο Πιερό δείχνει ότι είναι ο φορ περιοχής. Θα σου κάνω και κάποια πράγματα. Αλλά δεν δείχνει ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας με το άλλο φόρ. Δηλαδή στα δύο αυτά παιχνίδια, λιγότερο με τον ΠΑΟΚ, περισσότερο στις ΣΕΡΕΣ, που μαζεύτηκε και πολλοί κόσμος μπροστά, ο Γκαρσία δεν έβρισκε χώρο. Και δεν έβρισκε χώρο όχι από τον αντίπαλο, δεν έβρισκε χώρο από τους συμπαίκτες του. Δηλαδή κάπου έβλεπα τον Γκαρσία και ήταν σαν να μην έπαιζε.
Ναι.
Δηλαδή αυτά είναι ζητήματα τα οποία καλείται να τα επιλύσει ο Αλμέιδα. Περιμένουμε Μπρινιόλι, πρώτη εμφάνιση.
Εντάξει, λογικό.
Έτσι, ως goalkeeper κυπέλου. Τώρα, για τον Αλμέιδα. Τον Αλμέιδα τον απασχολούν συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα πράγμα που ουσιαστικά το είπε και στην συνέντευξη τύπου μετά, χωρίς να ήθελε να επεκταθεί, διαπιστώνει, και αυτή είναι μια πραγματικότητα, ότι τον κλέβουν μπροστά στα μάτια του. Ότι η δουλειά του βρίσκεται σε κριτική, επειδή δεν παίρνει αυτά που προβλέπει ο νόμος. 4 πέναλτι σε 3 μάτς είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά, να μην καταλογίζονται υπέρ της ΑΕΚ.
Έχει δύο ΣΕΡΕΣ, ένα με ΠΑΟΚ και ένα με ΑΕΚ.
Ναι, γιατί του Ντουμπάτζο εγώ δεν το βλέπα αρχικά.
Εγώ το
αλλά άκουσα εχθές τον Ντέμι Νικολαίδη, που έδωσε μια πολύ ωραία εξήγηση και θα συμφωνήσω. Που λέει: οκ, και εγώ λέει, δεν το είδα στην αρχή για πέναλτι. Αλλά μετά λέει: κάθισα και σκέφτηκα τι κάνει ο αμυντικός.
Εμένα μου κάνει εντύπωση.
Δεν πάει για μπάλα και σπρώχνει με τα δύο χέρια.
Εμένα μου κάνει εντύπωση που η ΑΕΚ δεν είχε επιμείνει αρχικά τόσο πολύ σε αυτή τη φάση, γιατί εγώ το βλέπω και βλέπω σπρώξει.
Αλλά μπάμπι, του Πινέδα είναι καθαρό.
Ναι, του Πινέδα είναι
του καθαρό. Πινέδα είναι καθαρό.
Βέβαια,
και να σου πω
και του Ντουμπάτζο, πρόσεξε. Εγώ είμαι αυστηρός. Εγώ λέω, κύριε, τι δουλειά έχεις να πάει να σπρώχνεις. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάποιος πέφτει εύκολα ο Ντουμπάτζο. Αλλά μπορούσε να το δώσει. Αυτό το λέω εγώ.
Ναι.
Εγώ το έχω δει από την αρχή. Α, του Πινέδα είναι.
Ποιο είναι το πρόβλημα, χωρίς να σταθώ ούτε στο πέναλτι του Περέρα, στο Αγρίνιο, ούτε του Λιβάη με τον Μπάμπα. Στα χθεσινά πέναλτι που του Πινέδα το παραδέχτηκε και ο Λανουά. Με βαρ. Με βαρ θεωρείς ότι είναι φάσεις που δεν μπορείς να καλέσεις τον διαιτητή και συμφωνείς 100% ένα καθαρό σπρόξιμο και μια τέτοια ανατροπή να μην πάει να δει.
Το έχουμε δει. Και σε μεγάλη ομάδα.
Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλη ομάδα σε τρία συνεχόμενα μάτς να μην τις έχουν καταλογιστεί 4 πέναλτι. Σε τρία συνεχόμενα μάτς.
Ολυμπιακός Βόλος, Περιστέρι, ΑΕΚ.
Τι Ολυμπιακός Βόλος, Περιστέρι, ΑΕΚ.
Ολυμπιακός Βόλος του ακυρώνεται γκολ, Περιστέρι του δίνεται πέναλτι.
Για πέναλτι, εγώ σου λέω στη σειρά.
Του
Τζαβέλα λες. Του Τζαβέλα, ναι, ήταν του Τζαβέλα.
Θα σου πω, γίνεται.
Ναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι που από το Αγρίνο μετά έχει πάει
όχι,
σε ρί.
Έτσι τώρα,
ναι. Λοιπόν, πολύ ακραίο εμένα μου φαίνεται στην εποχή του ΒΑΡ αυτό.
Έτσι,
είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Και αυτό του προκαλεί εκνευρισμό του Αλμέιδα. Συν το γεγονός ότι. Να διευκρινίσω και κάτι άλλο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Δεν επιβάλλει κανένας από τον Αλμέιδα, επειδή το βλέπω και από τον κόσμο, να βάλει τα βαριά χαρτιά μέσα. Δεν του το επιβάλλει κανείς. Είναι δική του φιλοσοφία, επειδή θέλει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ που το έχουμε ξαναπεί. Και από μόνος του αντιλαμβάνεται ότι όταν έχω αυτούς τους κυνηγούς, είναι πολύ σημαντικό να βρω έναν τρόπο να παίζουν οι δύο και μας το έχει πει κιόλας. Και κάνει τώρα με τρίκ, με το λαμέλα δεξιά που μπορεί να κλείνει εσωτερικά, να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού χωρίς να χάνει πράγματα από τη μεσαία γραμμή. Αυτό θέλει χρόνο να δεις να περπατάει.
Θέλει μεγαλύτερη υποστήριξη μπακ. Λογικό, γι' αυτό ανέβαινε πολύ ο Ντουμπάτζο, γι' αυτό ανέβαινε ο Ρότα, που είναι πολύ εξελιγμένος.
Θα μου πεις, φτάσαμε, μπαίνουμε Νοέμβρη και ψάχνετε ακόμα. Ναι, παιδιά, όταν 20 Σεπτέμβρη κάνεις μεταγραφή.
Θα τα πούμε και μετά.
Έτσι.
Θα σου πω κάτι. Όταν γίνει πέρασε καλούς, μοιραία θα κάνεις προετοιμασία και τον Οκτώβρη.
Αυτά, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων
και προγράμμα. Θα τα πούμε και μετά. Επιστρέψαμε 3-5-2 μέρος δεύτερον. Ακούσαμε ήδη τα ρεπορτάζ Άρια και θα πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ με Νίκο Τσιμπλέ στην ρύθμιση των ήχων.
Τελικανής.
Πίσω τι έχουμε, τα αγόρια.
Τα αγόρια, The Boys, είπαμε PR, Νίκος Αρίκος, Γιώργος Σαμψώνας. Τι θες, και Ειρήνη Παπαζήση, production manager.
Γεια σας, Αντωνίος Βάβης Παπάζουγλου στα μικρόφωνα της Ελασπορ. Μπόλικα μηνύματα, χαμός γίνεται και σήμερα. Υπενθυμίζω, επικοινωνία με την εκπομπή, είτε με τα SMS γράφετε σπόρ, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, εναλλακτικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakiev.gr, στέλνετε και στους δικούς μας λογαριασμούς, δηλαδή στους προσωπικούς του Γιάννη και του δικό μου μηνύματα. Κάποια στιγμή ξεκλέβουμε λίγο χρόνο εκεί στα διαλύματα και βλέπουμε αν χρειάζεται κάτι να απαντήσουμε. Παιδιά, δεν είμαστε προπονητές εμείς και τα λοιπά. λέει ο φίλος της ΑΕΚ, ο Αλέκος. Εντάξει, είμαστε δημοσιογράφοι.
Μα δεν είπαμε και κάτι για να μας
Όχι.
Ρίξει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Εμείς κρίνουμε με αυτά που βλέπουμε.
Ένα από αυτά που δεν συμφωνώ είναι το εξής. Όταν λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι κάνει λάθη ο Μεντιλίμπαρ, ο Αλμέιδα, ο Αλόνσο, ο Λουτσέσκο, ποιος, δεν λέμε ότι πρέπει να φύγουν και όλες αυτές τις ομάδες τους. Αλλά και αυτοί είναι.
Καλά, προφανώς.
Όχι, προφανώς δεν είναι.
Γιατί όχι, λέει, για μας λέω, δεν λέμε άλλο.
Ναι, γιατί
όταν
λέει,
είναι να κάνουμε λέει, τέτοια κουβέντα, πρόσεξε, νομίζω θα το καταλάβει.
Ναι,
ο
υπάρχει άλλο background. Για να το λέει, σου λέει ο Σαντοριναίος.
Ο Σαντοριναίος δεν πρόκειται να πει ποτέ τον ποτό να φύγει ο Αλμέιδα από την ΑΕΚ.
Όχι, άλλο.
Ξεκινάμε
για
από εκεί.
Να κάνει, να λέει ότι ο Αλμέιδα αυτό ναι. και τα λοιπά. Α, άρα τον ετοιμάζει η διοίκηση. Κατάσταση, το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Παιδιά, λέμε αυτά που βλέπουμε. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, το λέω, είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να μα το πει κάποιο. Είναι ξεκάθαρο. Κάνει αυτή τη στιγμή. Τα παιχνίδια αυτά είναι και σαν προετοιμασία. Γιατί για τον Α ή Β λόγο τώρα μπήκαν όλοι αυτοί οι καλοί παίκτες. Και εγώ τον καταλαβαίνω τον Αλμίδα. Τι θα κάνει ο Αλμίδα. Απλά σου είχα πει, θυμάστε, το είχα πει από το καλοκαίρι και θυμάστε την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ, είναι καλοί παίκτες και είναι πολλοί. Και δεν μπορείς να τους αξιοποιήσεις με ένα μάτς την εβδομάδα. Δεν γίνεται, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το καταφέρει όλο αυτό. Και είδες, είπες, πρέπει να φύγουν κάποιοι. Και δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παίχτες που έχει ΑΕΚ. Εγώ δεν μιλάω καν για τον Άμπραμπατ που ήρθε 35 χρόνια, 36, έχει αποδεχτεί ένα ρόλο. Θα είμαι συμπληρωματικός, το αποδέχτηκε. Άμα του άρεσε, αυτό είναι. Δεν πάω καν σε παίχτες όπως ο Φερνάντες που είναι παίζει Βόλο, η ΑΕΚ, ας πούμε, η Τσιλούλη.
Ναι, τους είπαμε τώρα.
Ναι. Εγώ πάω σε παίχτες που είναι πραγματικά ενδεκαδάτη. Είπε ο Γιάννης ο Γιόνσον. Ο Γιόνσον, κάποιο να μην του αρέσει πολύ, να του αρέσει περισσότερο.
Δεν είναι για ένα μάτσα τα 9.
Είναι ενδεκαδάτος.
Ναι.
Δηλαδή, πώς θα το διαχειριστείς όμως όταν έχεις να παίξεις και ο Πινέδα εκεί πρέπει να πάει για μένα και πρέπει να παίζει ούτως ή άλλως.
Και προσωπική γνώμη, όταν γυρνάς από τον πάγκο, όσο και αν αγαπάμε όλοι μας τον Πέτρο Μάνταλο, και είσαι από τη μία το Μάνταλο, από την άλλη το Γιόμπισιτς, εγώ δεν σου λέω για το τι έκανε, τι δεν έκανε. Ο Μάνταλος τον έχει κλείσει το κύκλο του. Ναι, θα σου δώσει κάποια ποιότητα, άμα θέλεις να ψάξει κάποια πράγματα 20 λεπτά και αυτά. Αλλά έχεις και το Γιόμπισιτς, τον οποίο πρόσεξε, ο Γιόμπισιτς είναι project.
Ο Γιόμπισιτς εξαφανίστηκε.
Το Γιόμπισιτς θέλεις να το.
Δηλαδή,
το να μπει κάποιο παίκτη να αποτελεί μομφή για αυτόν που τελικά μπήκε. Το διευκρινίζω πρώτα απ' όλα. Αλλά εγώ προσωπικά. Θα προτιμούσα να δω Γιούμπισιτς που θέλει ο οργανισμός να τον ευγάλει, να τον αναδείξει, να τον εξελίξει κτλ.
Πού να το βάλουμε το Γιούμπισιτς όπως είναι.
Όχι στην αλλαγή που έγινε, για παράδειγμα.
Εγώ σου λέω σε επίπεδο δεκάδες. Έτσι, κοίταξε, έχουμε
κάνει. Από ένα σημείο και ύστερα, επειδή ο Αλμέιδα το κάνει αυτό και δεν είναι αναρχία, κακώς το λένε, ήθελε να δημιουργήσει με περισσότερους μεσοεπιθετικούς παίκτες προϋποθέσεις σκοραρίσματος. Έβαλε Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ και Περέιρα δεξί μπακ. Στην πορεία, έτσι. Οπότε ήθελε και καταλαβαίνω και γιατί σκέφτηκε το Μάνταλο. Γιατί έχει την κάθετη πάσα, έχει το καλό γέμισμα, έχει μια καλή ενέργεια.
Λίγο
να του μαζεύει λίγο. Δεν του βγήκε αυτό. Okay. Εγώ προσωπικά το λέω, δεν είμαι προπονητής.
Και δεν έχει τόσο μεγάλο, συγγνώμη, ρίσκο.
Αλλά, όχι, δεν είναι ρίσκο.
Όχι, που έβαλε του μπάκε. Που έβαλε του μπάκε, γιατί ο Πανσεραϊκός φαίνονταν ότι δεν μπορεί να βγει στην αντεπίθεση.
Πάντα καλύτερα είναι αυτοί που δεν παίζουν. Απλά εγώ το λέω για το Γιούμπισιτς, γιατί είναι ένα project για την
ΑΕΚ. Ωραία, παίζουν
και είναι ένα δεδομένα καλό παίκτη, 24-25 ετών, που περιμένει να σου δώσει πράγματα και να βγει.
Πες μου τώρα λοιπόν, επειδή συμφωνώ.
Δεν θα το πω εγώ, θα το πει ο Αλμέιδα.
Όχι, έτσι όπως το βλέπουμε. Εγώ δεν βλέπω πού να παίξω αυτό το παιδί. Αυτό λέω σε επίπεδο δεκάδων.
Σου έχω ξαναπεί, χωρίς τώρα να διαφωνώ με τον τρόπο που διαφωνούσα, γιατί την πρώτη χρονιά του το διαχειρίστηκε καλύτερα, αλλά δεν είχε και γκαλάκτικος. Δηλαδή δεν είχε superstar που καταλαβαίνει ότι δεν είναι εύκολο να έχω τον Περέιρα που τον έφερα εγώ πάγκο.
Αλλά
ναι, φαντάζομαι ότι ο Πινέδα έμεινε πάγκο. Καταλάβεις, δηλαδή.
Δεν ξέρω πού θα παίξει ο Γιούμπισιτς.
Γίνεται να
ρωτήσουν να παίξει με δύο φορ.
Θέλει να γίνει και μία ομοιογένεια. Τα δύο φορ σου κόβουν θέση από τα χαφ και εκεί αρχίζει το ζήτημα το μεγάλο.
Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, και θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
Ναι, για μην χάσουμε.
Ναι,
μην...
Λέω λοιπόν για την ΑΕΚ ότι μία από τις μεταγραφές της που βγήκε, που έχει βγει τουλάχιστον προάσει αποτελεσματικότητα, είναι ο Πιερό με τα γκολ που έχει βάλει. Εγώ λοιπόν στα δικά μου μάτια πιο πολύ βλέπω σε κάποια στιγμή το δίδυμο Γκαρσία Μαρσιάλ. Πεκτικά. Σε αυτό που παίζει ο Αλμίδα.
Ναι, αλλά αυτό το δίδυμο προϋποθέτει να είναι στο 100% Μαρσιάλ που έδειξε κιόλας ακόμα και στις αίρες δείγματα ποιότητας.
Λέω στα δικά μάτια.
Άλλο
και επειδή χρωστάγαμε κάτι. Πραγματικά. Για αυτό που πες, σωστό. Για τις γκέλες. Υπάρχουν λοιπόν δύο κομμάτια. Οι γκέλες με τους μικρομεσαίους
και τα ντέρμπι. Και τα ντέρμπι που λέμε.
Ναι. Στις γκέλες των μικρομεσαίων έχει κάνει τις περισσότερες η ΑΕΚ και μετά ο Ολυμπιακός.
Ναι. Είναι μείον 10 βαθμοί η ΑΕΚ, μείον 7 ο Ολυμπιακός.
Δεν βάζουμε δηλαδή προς έξω. Άρη και τα λοιπά.
Μείον 5 ο Παναθηναϊκός. Νομίζω μείον 5 πρέπει να είναι και ο Άρης. Μείον 5 πρέπει να
είναι. Ο Άρης είναι μείον 5, όφη και.
Και μείον 3 τώρα ο ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη του.
Ναι.
Ενώ στα ντέρμπι.
Αντιστρέφεται η εικόνα, γι' αυτό δεν έχει ξεφύγει.
Ενώ στα ντέρμπι Η ΑΕΚ έχει μία νίκη, μία ισοπαλία.
Έχει τέσσερις βαθμούς η ΑΕΚ σε δύο μάτς.
Σε δύο μάτς.
Έχει 7 ο Άρης σε τρία μάτς.
Σε τρία μάτς, εκεί του έχουν κάνει και επίσης
διαφορά. Έχει 2 βαθμούς σε τρία μάτς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τις δύο ισοπαλίες. Ένα... Περίμενε. Έχει ήταν με τον Άρη, 2 ισοπαλίες. Μπράβο.
Και έχει έναν Ολυμπιακό σε δύο μάτς.
Ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τον Άρη. Ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Αν και έχει τώρα και ΠΑΟΚ. Ναι.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν και η ΑΕΚ όμως έχουν τις εκκρεμότητες. Δηλαδή
έχουν δύο ντέρμπι.
Ο Παναθηναϊκός θα βγάλε. Ο ΠΑΟΚ έχει 3.
Ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς σε 4.
Ναι,
3 ισοπαλίες. Ναι.
Για τον πρώτο γύρο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 μάτς. ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν από 2.
Επίσης, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο πρώτο γύρο έχουν τα 3 από τα 4 ντέρμπι στο γήπεδό τους. Ο ΠΑΟΚ είχε μέσα τον Άρη, μέσα τον Παναθηναϊκό, θα έχει μέσα τον Ολυμπιακό και είχε έξω την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε μέσα τον ΠΑΟΚ, μέσα τον Παναθηναϊκό, θα έχει μέσα τον Άρη και έξω τον Ολυμπιακό. Άρα στο δεύτερο γύρο, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα έχουν 3 εκτός ντέρμπι.
Ναι, ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει παίξει εντός.
Ναι, έχει παίξει.
Θα παίξει μόνο με την ΑΕΚ εντός και θα παίξει εξωτερικά.
Άρη Παναθηναϊκό.
Έξω.
Ναι, άρα δεύτερο γύρο
θα πάει τώρα ΠΑΟΚ έξω και
δεύτερο γύρο θα έχει 3 εντός.
Αλλά αυτά όμως είναι και λίγο σχετικά. Γιατί το λέω.
Εντάξει,
γιατί,
θα αναφέρουμε.
Γιατί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε για παράδειγμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στα μάτια τα δικά μου. ΠΑΟΚ,
θα παίρνουμε χρόνο από τον Παναθηναϊκό όμως.
Έλα, θα βάλουμε και τον Άρη. Στα μάτια τα δικά μου λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στα μεγάλα ματσά. Τουλάχιστον από πέρσι. Και συνεχίζεται και φέτος.
Έχει στα μεγάλα ματσά.
Δεν ξέρω λέει, κατά πόσο θα λέμε, αλλά ο ΠΑΟΚ όμως.
Έχει στα μεγάλα ματσά, Μπάμπη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Αλλά πήγε τα τρία πλέον.
Και έχει και στην Τούμπα. Άστο,
εγώ λέω,
εγώ λέω
για την Τούμπα.
Λέω για φέτος.
Α, εγώ λέω για την Τούμπα.
Λοιπόν, έχει χάσει 4 ματς στην Τούμπα. 2 για την Ευρώπη και 2 για την Ελλάδα.
Εγώ λέω για την Τούμπα.
Έχει να κερδίσει την Τούμπα από τον Αύγουστο.
Αυτό, 2 μήνες. Εγώ λέω, εκεί θα πω για την Τούμπα ότι δεν κερδίζει στα μεγάλα μάτς, αλλά πέρσι ο ΠΑΟΚ πήγε ξαφνικά στα play-off και έκανε το 3-3. Mm. Οπότε ας περιμένουμε να το δούμε πώς θα
εξελιχθεί. Δεν έκανε 3-3, έκανε 4-4.
Ναι, 4-4. Ναι,
τρομερό.
Δηλαδή αυτό.
Και μόνο έτσι θα το έπαιρνε.
Αυτό όμως μας δείχνει ότι μη βιαζόμαστε.
Ναι.
Αυτό λέω.
Συμφωνώ.
Μπορεί κάτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μην ισχύει στο τέλος της σεζόν. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη.
Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Μη βιαζόμαστε.
Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
Ναι, και με τον Αλόνσο πολύ.
Λοιπόν, σχίστηκαν δελτία στοιχήματος. Προλάβανε όλη την παρέλαση. Από το Big Five.
Ναι.
Έτσι. Την πρόλαβαν όλη την παρέλαση.
Α, το είπα στο. Δεν ήσασταν μέσα, Γιάννη. Θα πω καλημέρα στα παιδιά απ' έξω που έκανα την εκπομπή πριν και τους λέω. Περίμενε κανείς, Άρη, να το ακούσεις και εσύ, περίμενε κανείς, μας έλεγε κανείς το καλοκαίρι ότι θα γίνουν αυτά τα αποτελέσματα και δεν θα φύγει κανένας προπονητής. Πέστε μου αν το περίμενε ούτε ένας. Ούτε ένας. Λέω για όλες ομάδες.
Πρόλαβαν την παρέλαση όλοι, καλημέρα, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν στις 17 του Νοέμβρη. Αν το πούμε.
Α, βάζουμε άλλο σταθμό.
Εντάξει.
Μη σου πω, εγώ πιστεύω ότι θα δεν θα προλάβουν όλοι.
Και τώρα...
Όχι 17 Νοέμβρη, δεν θα προλάβουν ούτε το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Έτσι το λέω εγώ τώρα. Από...
Και ξαφνικά σταματάνε τις γκέλες οι μεγάλοι και κάνουν και Χριστούγεννα και.
Και υποθέτω ότι αυτό το λες, και υποθέτω ότι αυτό το λες χωρίς να αναφέρεσαι στον Παναθηναϊκό.
Όχι, αναφέρουμε στον Παναθηναϊκό.
Α, βάζει και τον Παναθηναϊκό στην έξω.
Ναι, μόνο τον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε, υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό. Αξίωμα στη χώρα μας, γιατί τι είναι να γίνει αξίωμα. Ομάδα που βγάζει ανακοίνωση ότι στηρίζω προπονητή είναι σαν να έχει πατήσει το κουμπί και... της αντίστροφης μέτρησης.
Καλό μελέτα δηλαδή και έρχεται.
Ναι. Mm. Δεν ξέρω όμως, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
Υπάρχει μια φιλολογία να τα πούμε λίγο τα πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε.
Ναι.
Υπήρξε μάλλον μια έντονη φημολογία το βράδυ της Κυριακής μετά τον αγώνα με τον Άρη. Τώρα τα έχουμε συζητήσει και χθες και προχθές για το παιχνίδι. Έχουμε πει πολλά πράγματα. Παναθηναϊκός έχασε μια ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από το.
Τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Ναι.
Ναι, ήξερε τα αποτελέσματα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Μετά έκατσε και το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά χτυπάνε το κεφάλι του στον Παναθηναϊκό, που για ένα ακόμη παιχνίδι δεν κατορθώσει η ομάδα. Αλλά υπάρχει μια συνολικότερη εικόνα η οποία βγαίνει μέχρι τώρα. Υπήρξε λοιπόν μια φημολογία το βράδυ της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός έσπευσε κατευθείαν να τονίσει ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι από την Πέμπτη και μετά η ατζέντα δεν θα ανοίξει ξανά για τον Αλόνσο. Και λέω από την Πέμπτη και μετά γιατί μεσολαβεί η κηδεία του Μπάλντο Κάβριο. Όλα τα πράγματα έχουν νεκρώσει όπως είναι λογικό στον Παναθηναϊκό. Όλες οι διαδικασίες. Η ομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις από την Πέμπτη. Και από εκεί και μετά, επειδή ο Γιάννης Αλαφούζος, παιδιά, είναι απρόβλεπτος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν και τους προπονητές μέχρι τώρα, γιατί το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε θέμα.
Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, λες ότι παρά το γεγονός ότι βγήκε επίσημα, έτσι δεν είναι
ναι, ναι, αυτό λέω.
Δεν είναι πληροφορία,
α πούμε. Αυτό λέω.
Δηλαδή, λες ότι ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός, να πάει με άλλο προπονητή, να το πω πολύ απλά.
Ο Παναθηναϊκός έχει βρει άλλο προπονητή. Θα σας δώσω την είδηση.
Μάλιστα. Ξέρουμε και ποιο.
Ο Παναθηναϊκός έχει βρει άλλο προπονητή, μάλλον είναι στη διαδικασία, να το πω καλύτερα, πιο καθαρά. Να το πω ότι έχει ψάξει καταρχήν, εδώ και αρκετές μέρες, άλλο προπονητή. Έχει εντοπίσει άλλο προπονητή.
Και έχει καταλήξει.
Είναι στη διαδικασία του να έρθει σε συμφωνία με άλλο προπονητή.
Ξένος, έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες.
Αν είχε καταλήξει σε άλλο προπονητή αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός, ο Αλόνσο θα αποτελούσε παρελθόν.
Μιλάμε προσέξτε για ξένο προπονητή και όχι για...
Θέλω να είμαι χειρουργικά ακριβή
ναι.
σε όλες τις διαδικασίες.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό.
Να μην
μετά
και μου πείτε την άλλη εβδομάδα, να άλλα μας έλεγες καλά κάτι.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, ως διευκρίνηση.
Δεν μιλάμε εμείς δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό.
Δεν μιλάμε για κάποιον Έλληνα.
Όχι μόνο, δεν το λέω τώρα.
Λάκασε,
δεν μιλάμε για κάποιον Έλληνα υπηρεσιακό.
Έπεσε γραμμή.
Έπεσε γραμμή να ξαναπάρουμε τον Άρη. Ναι. Γιατί έπεσε γραμμή για να υπάρξει διευκρίνηση. Μιλάμε για ξένο, υποθέτω, έτσι το καταλαβαίνω.
Ναι, γιατί είχε και για κάποιον σενάριο, υπηρεσιακό Έλληνα προπονητή και τα λοιπά. Έχει βγει ένα σενάριο, ναι, ότι θα είναι προπονητής που θα ξέρει τι, αυτό που λέμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά, πιθανότατα Έλληνας. Αλλά...
Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε.
Λοιπόν, τώρα, κάποια στιγμή, το καλοκαίρι, εκεί αρχές Σεπτεμβρίου και τα λοιπά, ξέρεις, πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός και μου λέει ένας, νομίζω Βόκολος, γιατί περιμένει, ξέρεις, είναι χωρίς ομάδα, δεν έμεινε στη Λαμία και τα λοιπά. Και τελικά πήγε ο Βόκολος,
στη Λαμία,
είχε γύρει στη Λαμία, δηλαδή, θα πω ότι δεν είχε σχέση το ένα με το άλλο. Είναι όμως ωραία σενάρια.
Ναι, ναι, πάντα είναι.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Καταρχάς, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί πρώτον.
Έχουμε τον Άρη.
Τον έχουμε. Έλα, Άρη, έπεσε
κάτι. Άρη, η διευκρίνηση.
Το καλύτερο κόπικη γράμμα.
Ναι, η διευκρίνηση σημαίνει ότι ψάχνει ξένο προπονητή και όχι κάποιον υπηρεσιακό Έλληνα, έτσι.
Κοίταξε, Γιάννη, καλή ερώτηση αυτή που κάνεις. Γιατί είσαι καλός ρεπόρτερ και έμπειρος πολύ. Το ξέρουμε αυτό άπαντες. Γιατί τώρα με ρωτάς κάτι που είναι ακριβώς το μεδούλι. Στην τέτοια στιγμή.
Στην ουσία του ζητήματος, ναι.
Στην ουσία, αυτή είναι η ουσία του ζητήματος αυτή τη στιγμή. Εγώ πληροφορούμε από το ρεπορτάζ ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Όλα είναι ανοιχτά. Είναι στο χέρι δηλαδή του Γιάννη Αλαφουζού, ακόμα και αυτό που λες ως πιθανότητα.
Για Έλληνα υπηρεσιακό δηλαδή.
Μπράβο. Μέχρι να επέλθει συμφωνία με κάποιον προπονητή τον οποίο θέλει πραγματικά για να βάλει στον πάγκο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι... Ο Παναθηναϊκός θα πάει χωρίς τον Αλόνσο στο Βόλο. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε,
όχι, αλλά ξέρετε τι σημαίνει όμως. Ότι...
Είναι όλα λεπτές ισορροπίες αυτά τώρα
είναι
που συζητάμε.
Αυτό τώρα που περιγράφουμε. Εμείς κάνουμε αλλά μια περιγραφή της κατάστασης.
Γιάννη, ναι. να πω κάτι. Αυτό που μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει πλέον πιστεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί με τον Αλόνσο μέχρι το τέλος της χρονιάς να είναι ανταγωνιστικός στο επίπεδο που θα πάει. Για να πάρει το πρωτάθλημα.
Αν ισχύει αυτό, τότε πρέπει να κάνει την αλλαγή προπονητή. Δεν έχει νόημα.
Καταλαβαίνεις.
Ναι, αν έχει πιστέψει ο ιδιοκτήτης.
Πρόσεξε όμως, Μπάμπη. Ναι, αυτό για να συμβεί. Επειδή η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη αγορά. Πάρα πολύ δύσκολη αγορά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χτυπήσει την πόρτα από το καλοκαίρι του Σάρι. Έδωσε γη και είδωρ. Τελικά δεν πήρε την απάντηση. Έδωσε τα πάντα. Είχε έρθει σε επαφή, σε επικοινωνία με τον Φαν Μπόμελ κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι απομακρύνεται αυτό το σενάριο, Φαν Μπόμελ. Δεν έρχονται εύκολα οι προπονητές του υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα και ειδικά σε αυτή την περίοδο και γενικότερα δεν έρχονται. Υπήρχε το όνομα του Πογιέτ. Είναι πολύ μέσα στον Παναθηναϊκό που καλοβλέπουν λόγω των καλών σχέσεων που έχουν με τον Πογιέτ. Όταν λέω πολύ, αναφέρομαι και σε ποδοσφαιριστές και σε μέλη του τεχνικού επιτελείου. Έχουν καλή σχέση με τον Πογιέτ και είχε υπάρξει μια πρόταση προς τον Γιάννη Αλαφούζο για τον Πογιέτ. Αλλά και πάλι. Δεν ξέρω αν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, δηλαδή αυτή τη στιγμή το να ανοιχθήσεις τον Αλόνσο και να πάρεις τον Πογιέτ στον Παναθηναϊκό προπονητή. Από εκεί και πέρα θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει σημασία μετά τον αγώνα με την Μπόρατ. Πληροφορούμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει κάνει πιο έντονες τις προσπάθειες για να βρει προπονητή και έχει ψάξει αρκετά ονόματα. Δηλαδή είναι εδώ και 2-3 εβδομάδες περίπου, δεδομένη και εκπεφρασμένη αυτή η, να το πω, αντίληψη του πλέον, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ξεκολλήσει από την ιστορία αυτή. Τώρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά μετά την Πέμπτη, Δεν αποκλείω να πάει ο Παναθηναϊκός με τον Αλόνσο στο Βόλο, αλλά έχει πιθανότητες να μην πάει και με τον Αλόνσο στο Βόλο.
Εντάξει, καταλαβαίνω ότι,
δηλαδή και το σενάριο αυτό.
Ότι αν μπαίνει ένα deadline Βόλου και ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια διαδικασία ακόμη και υπηρεσιακού μέχρι να βρει τον εκλεκτό του, σημαίνει ότι είναι λυμμένη απόφαση.
Αυτό φαίνεται, δηλαδή ναι. Αυτή τη χρονική στιγμή.
Αυτά
φαίνεται,
που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται, βέβαια. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ενισχύοντας και αυτό που μας μεταφέρει από το ρεπορτάζ, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι δεν πάει άλλο με Αλόνσο.
Ότι δεν μπορεί να πάει ναι. Και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.
Ότι δεν πάει άλλο με Αλόνσο γενικά. Ναι. Ότι ακόμη και η λύση ενός υπηρεσιακού μέχρι να έρθει ο εκλεκτός είναι προτιμότερη από το να παραμείνει ο Αλόνσο μέχρι να έρθει ο εκλεκτός.
Ακριβώς. Για να γίνει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα, τα λεγόμενα πιο εύκολα παιχνίδια από τα ντέρμπι, να πάρει αυτά τα παιχνίδια η ομάδα, τα 2-3 παιχνίδια τα οποία μεσολαβούν με Λαμία, με Βόλο, με Τζουγκάρντεν. Και από εκεί και πέρα, μετά στο χρονικό διάστημα αυτό, να μπορέσει να υπάρξει η κατάλληλη
και τώρα, ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ο Αλόνσο δηλαδή, θα φύγει. Ο Αλόνσο, εάν τελικά φύγει, πάντα βάζουμε ένα εάν. Θα
καλά
φύγει μόνο του.
Το εάν, Γιάννη, ναι. Γιάννη άκουσε με λίγο. Καλά κάνει και βάζει το εάν για να είμαστε ακριβεί ό,τι λέμε. Παίζει στο Βόλο Αλόνσο και κερδίζει 0-4 πάνω.
Εγώ το κάνω και από σεβασμό σε έναν επαγγελματία.
Και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά εγώ στο λέω και πιο πρακτικά. Δεν γίνεται η διεργασία στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου και παίζει στο Βόλο Παραθέκος και κερδίζει 0-4 την Κυριακή. 0-5. Δεν πας να διώξεις τον προπονητή εύκολα μετά την άλλη εβδομάδα με την ίδια ευκολία που το έχεις στο μυαλό σου σήμερα.
Απλά ξέρεις, δηλαδή, καταλαβαίνω.
Θα ξαναπάρει παράταση άλλη μια εβδομάδα.
Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Για παράδειγμα, αν η ενδεχόμενη αποχώρηση του Αλόνσο θα προκαλέσει και αλλαγές στη διοικητική δομή του Παναθηναϊκού με αποχώρηση του τεχνικού διευθυντή που έφερε τον Αλόνσο, του Γιάννη Παπαδημητρίου, και ποιος θα φέρει τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο τεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Αλαφούζος ή κινούνται άλλες διεργασίες.
Αυτό είναι ένα επίσης πολύ καλό ερώτημα το οποίο θέτεις. Είναι ένα επίσης πολύ καλό ερώτημα, διότι μέχρι τώρα δεν προκύπτει τίποτα από αυτό. Δηλαδή ότι θα συμπαρασύρει η...
Και άλλες αλλαγές, ναι.
Ναι, και άλλες, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ναι. Όμως, πρόσεξε, όμως, σε περίπτωση που κάνει επαφή και επικοινωνία και κάνει και συμφωνία με τον X προπονητή. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο X προπονητής ξένος, ο οποίος θα έρθει, θα το επιβληθεί να είναι τεχνικός διευθυντής κάποιος που ήταν πριν και δεν θα φέρει το δικό του, να το πω έτσι, την επόμενη μέρα. Να γίνει δηλαδή σταδιακά όλη αυτή η ιστορία. Η πρόθεση πάντως, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι να γίνει σκούπα αυτή τη στιγμή υπό την έννοια που το αναφέρεις, Γιάννη. Δηλαδή, ό,τι ενέργειες γίνουν, θα γίνουν σταδιακά.
Και αφορά μόνο και την τεχνική καθοδήγηση.
Σε αυτό το χρονικό σημείο, σήμερα που μιλάμε.
Σήμερα,
και αν το καταλαβαίνουμε καλά, Άρη, είναι να πιστεί ο Γιάννης Αλαφούζος ότι ο Τάδε είναι η σωστή λύση.
Και αυτό, αλλά και το πιο.
Γιατί έτσι όπως το είπε στην αρχή, είναι ότι τον έχει βρει και ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Αλλά αν το καταλαβαίνω καλά.
Είναι, όχι να πιστεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Το πιο σημαντικό είναι να πιστεί ο X προπονητής που θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος.
Άρα λοιπόν το πάμε διαφορετικά. Ότι τον έχει βρει, είναι τέλειο. Δηλαδή υπάρχει ο Γιάννης Αντωρινέος κάπου εκεί, ας πούμε, κτλ.
Και το θέμα να. Δύο, να είναι ο Μπάμπης ο Παπάς, ο Γλουάρης ο Γάτας και ο Γιάννης Αντωρινέος. Και να γίνεται διαπραγμάτευση.
Κάποια στιγμή κατάλαβα το αντίθετο.
Δεν είπα ότι έχει το συγκεκριμένο που τον έχει βγει το παιδί αύριο στην Ελλάδα, αλλά έχει πάρει ήδη την απόφαση στο μυαλό του μέσα αυτή τη στιγμή ότι ο Παραθυναϊκός είναι πολύ δύσκολο να πορευτεί.
Είναι εκείνη η Ευρώπη μπροστά. Εγώ νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η ευρωπαϊκή εικόνα. Παρά την πρόκριση δηλαδή, στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη προσδοκία στο conference για τον Παναθηναϊκό.
Και ακόμη. Σου λέω μετά τον αγώνα με την Πόρατς, παιδιά. Γιάννη, μετά τον αγώνα με την Πόρατς. Μπάμπη ήταν, όχι δεν θα έλεγα σοκαριστικός, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε με μια ομάδα που τουλάχιστον δεν ήταν στο επίπεδό του το αγωνιστικό. Δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα, πέρα από τα αποτελέσματα του ελληνικού πρωταθλήματος, εγώ την Τσέλσι τη βάζω στην άκρη. Γιατί η Τσέλσι είναι μια ιδιαίτερη.
Γιατί η Τσέλσι είναι Τσέλσι, ναι.
Είναι η Τσέλσι, άμπρα. Ακριβώς.
Ναι, αλλά το κακό ήταν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός.
Και με τη Τσέλσι μπορεί να πάρει και 4.
Αυτό είναι το κακό.
Και αυτό έπαιξε ρόλο. Αλλά σου λέω ότι η απόφαση είχε υπαρθεί μετά την Μπόρατς. Δεν περιμένα δηλαδή την Τζέλση.
Αλλά...
το παιχνίδι για να δω.
Πάντως ο Παναθηναϊκός, να ξέρετε, όπως και ο Ολυμπιακός, καλό Ολυμπιακός έχει δύο νίκες σε τρεις αγώνες. Τους βγάζουν αυτά τα sites που ασχολούνται, που προσπαθούν να δουν τι θα γίνει φέτος με την πρόκριση στο Europa και στο Conference και στο Champions League. Τους βάζουν ότι μάλλον θα προκριθούν. Θα είναι δηλαδή τουλάχιστον στους 24 ομάδες. Ενώ τον Πάοκ τον έχουν εκτός. Λογικό, γιατί έχει μείνει πίσω.
Η εικόνα στη Βοσνία. Στην Πάνια Λούκα, τώρα για να λέμε τα πράγματα.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Να μην κοροϊδεύουμε τώρα και τον κόσμο. Η εικόνα στην Πάνια Λούκα, η Μπόρατς, δηλαδή ήταν μια ομάδα β' εθνικής που είναι στην Ελλάδα. Μη σου πω γάμα εθνικής.
Την είχαμε δει και το καλοκαίρι.
Δηλαδή τάξη, ήταν μια ομάδα β' εθνικής, καλή, της Ελλάδος, που όλο το κλίμα...
Άμα θες να κάνεις κάτι, τα αυτά μάτσα παίρνεις.
Άμα θες να κάνεις κάτι, θα μπεις μέσα και θα καθαρίσεις εκεί και θα βάλεις 2-3 γκολ και θα φύγεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα... Να βαφτίζουμε το
δεν είναι υπέρβαση για μια...
Ακριβώς. Και να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ούτε είναι τώρα συζήτηση, καθόμαστε και λέμε, ναι, λέει, βελτιώθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Ναι, βελτιώθηκε με τον Άρη. Θα μπορούσε να κερδίσει τον Άρη ο Παναθηναϊκός και 2 και 3-0.
Όχι, αυτό εμένα δείχνει κάτι. Αυτό για μένα
δεν
δείχνει.
Έτσι, τι να βελτιωθεί.
Δεν έχει σημασία. Είναι μια κουβέντα το αποτέλεσμα, Άρη, και είναι μια κουβέντα εικόνα. Αν εγώ βλέπω μια ομάδα να βελτιώσει. Εγώ λέω, αν βλέπω μια ομάδα να βελτιώνεται, έχω να περιμένω κάτι. Αν μια ομάδα δεν βελτιώνεται, δεν έχω να περιμένω. Και ας έχει πάρει ένα αποτέλεσμα, μια σοβοκροσιά.
Είναι το θέμα όμως και τι αποκαλείς βελτίωση και τι σημαίνει βελτίωση.
Γι' αυτό σου είπα. Βελτίωση εγώ δεν το είδα και όλο στο παιχνίδι. Απλώς...
Βελτίωση για τον Παναθηναϊκό δεν είναι ότι βγάζει τα ατομικά χαρακτηριστικά 2 τετέ και βγάζει 5 με τον Άριο Μπακασέτας. Βελτίωση για τον Παναθηναϊκό είναι η συνολικότερη λειτουργία του. Και η συνολικότερη λειτουργία του Παναθηναϊκού, κυρίως η μεσοαμυντική, εκεί που έχει τα προβλήματα, και εγώ δεν σου λέω μεσοεπιθετικά που οι παίχτες είναι πολύ υψηλής ποιότητας και βγάζουν φωτιές. Μεσοαμυντικά έχει ένα σωρό προβλήματα. Μια ευκαιρία του έκανε ο Μωρόν, ένα γκολ έφαγε. Και θα σου πω και κάτι. Σε σχέση με τις τέσσερις ομάδες που έπαιξε, για να είμαστε και δίκαιοι, ο Παναθηναϊκός έπαιξε το πιο καλό παιχνίδι με τον Άρη, γιατί δεν βρήκε την αντίσταση από τον Άρη. Αντά ο Άρης έπαιξε ένα πολύ παθητικό παιχνίδι.
Μπορεί
είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία. Και χωρίς να θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση την πολύ καλή πορεία που κάνει. Έτσι, αλλά σε σχέση με τα ντέρμπι.
Μπορεί όμως και ο Παναθηναϊκός να τον οδήγησε να κάνει μια τέτοια.
Θα σου πω, σε σχέση με τα ντέρμπι, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ, δηλαδή με τις ομάδες που είναι στην κορυφή, ο Άρης ήταν η πιο αδύναμη ομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον με την εικόνα που έδειξε στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε που δεν κέρδισε προχθές τον Άρη. Έχασε 5 κλασικές ευκαιρίες μετά το 1-0 και δεν μπόρεσε να κάνει και το 2 και το 3-0. Ένα μάτς που θα ήταν κάλλιστα για 2-0 για να καθαρίσει το παιχνίδι.
Άρη, σίγουρα θα πέσει.
Αυτό δεν μειώνει, επαναλαμβάνω, σε τίποτα, έτσι μην παρεξηγηθώ, σε τίποτα την εικόνα. Μιλάμε για το παιχνίδι το προχθεσινό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι βελτίωση για τον Παναθηναϊκό τώρα, επειδή έκανε 5 προσπάθειες με τον Άρη παραπάνω και είναι στην 8η θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή, αφού είναι ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω κάθε Κυριακή. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν μπορεί να κουμπώσει 2 νίκες συνεχόμενες με την εικόνα που έχει. Άρα χρειάζεται κάποια αλλαγή, χρειάζεται κάτι, φαίνεται, φωνάζει από μακριά. Θέλει
ένα αυτά που είπες λοιπόν, έχει δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά διευκρινήσεις με τις επόμενες ημέρες. Γιατί υπάρχει και η
από κυρία την Πέμπτη και μετά. Ό,τι δούμε θα αρχίσει να εξελίσσεται από την Πέμπτη Παρασκευή και μετά. Επαναλαμβάνω, παιδιά, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Καλά, εννοείται. Πολλά αλλάζουν.
Δηλαδή, δεν είναι η ίδια η κουβέντα που γινόταν την περασμένη Τετάρτη.
Και πάντως δεν είναι ότι τελείωσε το θέμα επειδή έβγαλε στήριξη ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι.
Και αυτό και δεν είναι και η ίδια η κουβέντα. Δηλαδή δεν πηγαίνει ότι πηγαίνουμε να δούμε πώς θα είναι το ντέρμπι με τον Άρη και βλέπουμε. Ούτε πηγαίνει να δει ο Παναθηναϊκός, γιατί και αυτό λέγεται. Να δούμε πώς θα πάει ο Αλόνσο στα επόμενα 2-3 παιχνίδια και βλέπουμε. Όχι, εδώ υπάρχει πια μια αίσθηση τέτοια. Ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για να γίνει αυτή η αλλαγή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστούμε πολύ, Άρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ βόμβες από τον Άρη.
Γεια σου, Άρη μου.
Το θέμα του προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε εμείς σε διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Συζητούσαμε με τον Γιάννη γιατί πάντα κάθε εβδομάδα το έχουμε καθιερώσει. Εκεί Δευτέρα, Τρίτη.
Τι να λένε οι φίλοι μας οι Book.
Οι Book, τι λένε. Λοιπόν, πρώτο φαβορή εξακολουθούν τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε μια-δύο εταιρείες που υπάρχουν και άλλες αποδόσεις. Σε μια εταιρεία 2,75 Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ 3,5, η ΑΕΚ 4,5, ο Παναθηναϊκός 5, ο Άρης 25. Το βάζω τον Άρη. Γιατί δεν ξεκινάμε αν το είχε βάλει κανένα τον Άρη που θα έδινε κανένα μια κατασταριά. θα μας τα πει και ο Γιάννης Ράνιος τώρα πιο αναλυτικά, θα έκανε κανένα cash out, κάτι θα έπαιρνε. Σε μια άλλη εταιρεία βρίσκω τον Ολυμπιακό 2,62 φαβόρη, 3,5 τον ΠΑΟΚ, 4 την ΑΕΚ, 6 τον Παναθηναϊκό και 21 τον Άρη. Γιάννη, θα έπαιρνε cash out κανένα καλό ή όχι, θα περιμέναν οι στοιχηματικές, επειδή σου λέει σιγά μη το πάρει, σιγά μη τους δίνουμε λεφτά να πάρουν οι παίχτες.
Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη.
Γιατί υπάρχουν cash out και cash out.
Έψαχνα τώρα το μήνυμα που μου έστειλε καλοπροαίρετα ένας φίλος της εκπομπής την Πέμπτη, την Κυριακή. Έχω δώσει 3 σκανδιναβικά παιχνίδια. Έχουν περάσει και τα 3.
Ναι.
Έχω δώσει το Χ2 του Παναθηναϊκού με τον Άρη.
Ναι.
Και το μόνο που μας προδίδει είναι το διπλό του Ολυμπιακού. Και μου στέλνει, μήπως πρέπει τελικά να αλλάξει την ρεπορτάζ ομάδας. Γιατί προφανώς κάτι δεν πάει καλά εκεί με την ομάδα που παρακολουθεί.
Περίμενε. Πού, δηλαδή, τι να δώσουμε, γιατί δίνω και εγώ προγνωστικά κτλ. Τι να δώσει ότι... φέτος από το ελληνικό πρωτάθλημα. Εμένα το μόνο που μου περνάει είναι κάτι γκολ-γκολ. Παιδιά, αυτή η εβδομάδα ξέρει τι έδινα, τι έπιασα. Που το έδινα και βασική πρόταση. Το γκολ-γκολ του Παναθηναϊκού με τον Άρη.
Έχω χειρότερο σενάριο.
Δηλαδή, εμένα αυτά μου περνάνε. Πού να πει την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, τον Ολυμπιακό, στην Τρίπολη με τον Λεβαδιακό. Τι να πιάσεις.
Ήταν στην εκπομπή πόκερ. Επαναλαμβάνω τις εκτιμήσεις. Δύσκολα παιχνίδια. Φαντάζομαι και το Χ της Φούλαμ. Περνάει το βόλεϊ, περνάει το μπάσκετ. Περνάνε τα δύο παιχνίδια της Β' Εθνικής που ήταν δύσκολα. Και λέω, νομίζω ότι το καλύτερο σημείο της αγωνιστικής είναι το γκολ-γκολ του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Και εκεί ξεκινάει μια κουβέντα με τον Θάνο Λιακόπουλο, ο Βασίλης. Αν τελικά η ΑΕΚ μπορεί να φάει γκολ. Δηλαδή θεωρούσαμε όλοι ότι η ΑΕΚ μπορεί να βάλει γκολ. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κάνει Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και πες μου τώρα ομάδες που υποτίθεται ότι ξέρουμε καλά.
Άστο.
Γιατί ανάλυση μπορούμε να κάνουμε. Εκεί ήθελα να καταλήξω, έτσι.
Τώρα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εκεί η κουβέντα γίνεται, συνεχίζει να γίνεται. Τι θα κάνει με τη Λίμπαρ, πώς θα βρει τη λύση, τι θα γίνει με τις μεταγραφές.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την
αρχή.
Περιμένουμε πάλι αλλαγές στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Θα μου πεις τι πιο σύνηθες.
Ναι,
έτσι όπως είναι η κατάσταση, ίσως θα περίμενε κανείς μια διαφορετική σκέψη. Θα έχουμε αλλαγές. Και τι σημαίνει αλλαγές? Παίχτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, έως και βεβαιότητα θα σου έλεγα, στο μάτς με τον Παντσεραϊκό το Σάββατο, μετέπειτα με τους Rangers και βεβαίως με τον ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια τα οποία δίνουν και δείχνουν πράγματα, να πάει με τα 9 ενδέκατα ή 10 ενδέκατα με τους ίδιους παίχτες. Γιατί έχει καταλάβει με τη Λίμπαρ ότι το rotation δεν ωφελεί τον Ολυμπιακό. Και εγώ απλά θα προσθέσω ότι επειδή εκτός από το rotation και το plan B που δεν υπάρχει από πλευράς με τη Λίμπαρ, γιατί όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, επίσης είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να βρει λύση. Ο Ολυμπιακός, οι γενικές γραμμές, δεν έχει πάρει αυτά που θα ήθελε από τους παίχτες που ήρθαν το καλοκαίρι. Πλην Κοστίνια, άντε να βάλουμε και λίγο τον Πιρόλα. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι κάτω του μετρίου. Δεν μπορούν καν να φτάσουν ένα στάνταρ βάσης, όχι να βοηθήσουν και να είναι επιδραστικοί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Οπότε η σκέψη είναι αυτή τη στιγμή, αυτούς ξέρουμε, αυτούς γνωρίζουμε, όπως με την Μπράγκα, όπως στον αγώνα και με τον Παναθηναϊκό, αν θέλεις. Στο ισόπαλο παιχνίδι, όπως και με τη Μάλμε, να πάει κατά αυτόν τον τρόπο. Χωρίς πειραματισμούς, χωρίς αλχημίες, χωρίς αποφορτήσεις και πολλά άλλα πράγματα, γιατί δεν βγαίνει αυτό το πράγμα και το είδε με ομάδες που θεωρητικά ο Ολυμπιακός, ξεκινώντας το πρωτάθλημα, είχε σημειώσει δίπλα το τρίποντο. Κάνει δύο βαθμούς με τον Πανετολικό, δύο με τον Λεβαδιακό, 4, 3 με τον Αστέρα Τρίπολης. Σημειωτέων δικαίως τους έχασε, έτσι, δεν υποτιμώ τις άλλες ομάδες σε καμία περίπτωση. Άρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι στο πλην 7 από βαθμούς που θα μπορούσε να έχει με ομάδες που δεν πάνε για πρωτάθλημα. Γιατί το να χάσεις βαθμό από τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, λες okay,
είναι γίνεται. Μέσα στο πρόγραμμα, ναι, προφανώς, δεν είναι συνολικά στο τέλος.
Και είναι ένα πρόβλημα ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει αρκετούς από τους 27 βαθμούς, έχει πάρει 14-15, κοίταζα, από αυτούς τους οποίους είχε σημαδέψει, είχε μαρκάρει.
Να σε ρωτήσω όμως εδώ κάτω.
Άλλος ο Ολυμπιακός, άλλος ο Ελληνικός. Και βλέπουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Το βλέπουμε, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το λέγα και στον Άρη προηγουμένως, γιατί για μένα σημασία έχει εικόνα πολλές φορές. Το αποτέλεσμα πανίσχυρο, δεν το συζητάμε, αλλά είναι και εικόνα. Ο Ολυμπιακός με το ρωτήσω που κάνω με τη Λίμπαρ δεν έπαιξε καλύτερα στο πρώτο από ότι στο δεύτερο ημίχρονο, που κάνει και τις αλλαγές. Δεν είχε μάλλον, να το πω διαφορετικά, τις περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο από ότι στο δεύτερο.
Ξέρεις τι γίνεται όμως.
Δηλαδή, για να το ολοκληρώσω κιόλας. Δηλαδή, σε αυτό που έπαιξε ο Ολυμπιακός, αν ήταν ο Ελκάμπη, που δεν μπορεί όμως να παίζει όλα τα μάτια ο Ελκάμπη, κάποια στιγμή πρέπει να πει στο ρωτήσω, αν ήταν ο Ελκάμπη, πιθανόν ο Ολυμπιακός, μη σου πω, θα το είχε γυρίσει και στο πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό λέω για την εικόνα.
θα υποστηρίξω λίγο περισσότερο τον Αστέρα Τρίπολης. Εσύ βλέπεις από το κέντρο και μπροστά ήσουν στο γήπεδο και το είδες και καλύτερα.
Ναι.
Εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή, έστω και λίγες φορές, έδωσε σοβαρά δικαιώματα στον Αστέρα Τρίπολης να τον απειλήσει.
Μια απειλή είχε. Στο πρώτο λεπτό.
Από την αρχή αυτό λέω. Από
όχι,
αρχή.
Δεν είχε άλλη φάση. Όχι, οι άλλες φάσεις είναι στο δεύτερο μήχρονο. Sorry. Η φάση του Αστέρα είναι η μία με τον. Με τον Μπαρτόλο στο πρώτο λεπτό, που εκεί προφανώς έχει χάσει, δεν έχουν μπει καλά κτλ. Και τον γκολ που είναι από μια στιγμένη φάση, από ένα κόρνερ. Δεν έχει φάει καμιά φάση ο Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο.
Θα σου εξηγήσω ότι γενικά εμένα
στο δεύτερο μήχρονο έφαγε. Ναι, όπως
όχι, για το πρώτο μιλάμε, απομονούμε το πρώτο. Ότι αυτό το δίδυμο ή εν πάση περιπτώσει αυτή η τριάδα η αλχημία που είχε κάνει στα χαβ, είχε τη δικαιολογία γιατί δεν είχαν παίξει πολλά παιχνίδια μαζί. Είχαν έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Σημασία έχει όμως ότι τους επέλεξε ο προπονητής. Και έπρεπε να δείξουν σε ανασταλτικό ρόλο ότι ήταν πολύ πιο συμπαγή. Δηλαδή δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη. Έβλεπε στους παίχτες ταυτισμένους σαχά. Όταν δηλαδή χωρίς να απειλήσει από το 30 και μετά ο Αστέρας, αυτό ήθελα να πω, δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη ο Ολυμπιακός. Μου έδινε την εντύπωση ότι θα δώσει δικαιώματα. Και αυτό ήταν το αποκορύφωμα του τι έγινε στο δεύτερο μέρος, έστω και με τις αλλαγές. Αυτό είναι απόρρια, κατά την άποψή μου, των αλλαγών προσώπων που έχει και όχι σχηματισμού. Που αν θέλει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που μπορεί να ευθύνεται. Η ποιότητα των παιχτών, η διάθεση των παιχτών.
Το εσωτερικό είναι, Γιάννη. Θα σου πω γιατί. Ο Κοστούλας είναι μια χαρά τόσο πρώτο ημίχρονο. Έχει βγάλει την ωραία τη σέντρα, έχει κάνει τις συνεργασίες κτλ. Εγώ επαναλαμβάνω, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ με διαφέρει εικόνα. Εγώ δεν πάω με το αποτέλεσμα. Με το Λεβαδιακό ήταν καθαρά θέμα νοοτροπίας. Με τον Πανετολικό, ο Ολυμπιακός δεν ήξερε τι παίζει. Αλλά στην Τρίπολη, για ματς με Αστέρα στην Τρίπολη, γιατί τα ξέρουμε τα ματς στην Τρίπολη ότι έχουν βαθμό επικινδυνότητας, αν δεν τα καθαρίσει γρήγορα, την πατάνε όλοι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 5-6 φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Δεν χρειάζεται 105. Ούτε 106 φάσεις. Για αν μάτς τέτοιο, αν είχε σύντερφορ να βάλει γκολ, θα το έχει γυρίσει το πρώτο μήχρονο. Ταπεινή άποψη.
Ναι.
Στο δεύτερο μήχρονο, ο Ολυμπιακός δεν κάνει τίποτα. Κάνει μία φάση με τον Έσο και μία με τον Ελκαμπή. Τι κάνει.
Εγώ ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, πέρα από αυτή την κραυγαλαία φάση, στο ξεκίνημα του αγώνα, επαναλαμβάνω ότι μεσοαμυντικά, χωρίς να απειληθεί ο Ολυμπιακός, αυτό θέλω να πω περισσότερο, δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη.
Μα πώς είχε 70% τόσο, τι να επνέει, δηλαδή το 20% να τον απειλήσει. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά, δηλαδή.
Γίνεται, ναι. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να έχει ένα κυριαρχικό ρόλο, να έχει περισσότερη μπάλα στην κατοχή, να απειλήσει. Μέχρι εδώ.
Και την είχε.
Όσες φορές χρειάστηκε να βγει στην κόντρα ο Αστέρας, που δεν ήταν ο ιδιαίτερα απειλητικός στο πρώτο
ημίχρονο. Προφανώς θα είχε χώρους. Μα προφανώς θα είχε χώρους.
Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που.
Λες ότι δεν υπήρχε ισορροπία, δηλαδή ότι μπορούσε να βγει. Εντάξει, ναι.
Δηλαδή δεν στέκομαι στους αριθμούς.
Κατάλαβα.
Επί της ουσίας.
Το λέω ότι δεν του βγήκε αυτό.
Διαφωνούμε συμφωνώντας εδώ.
Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Πάντως το θέμα είναι ότι για μένα, Γιάννη, πρέπει να βρει κάτι με τη Λίμπαρ. Να σου πω κάτι χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω. Δεν θα μου κάνει, παιδιά, καμία εντύπωση εάν συνεχιστεί, και μήπως το δούμε και γρήγορα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο Στάμενιτς να μην ξαναπαίρνει ευκαιρίες και να μπει ο Μπακούλας στην εξίσωση, πολύ περισσότερο.
Βεβαίως.
Να μπει κάποια στιγμή και ο Παπακανέλος.
Παίρνει
ο
Βέλτερ,
παίρνει ο Γουίλιαν. Στα δικά μου μάτια. Τι θα γίνει.
Ειδικά για τον Παπακανέλο, θυμάσαι από πότε το λέω.
Δεν έχουμε προσεννοηθεί με τον Μπάμπη στο ξεκίνημα του προλόγου και γι' αυτό επέλεξα να πω για τις περισσότερες μεταγραφές και κυρίως ξένων που δεν έχουν ωφελήσει. Ανοίγει εμέσως πλήρως σαφώς ο δρόμος για την πιτσιρικαρία. Περισσότερο ελληνικό στοιχείο, περισσότερα τρεξίματα, περισσότερη φρεσκάδα, έστω και με λιγότερη εμπειρία σε σχέση με τους υπόλοιπους παίχτες. Γιατί ας μην κρυβόμαστε, αυτή τη στιγμή και ο Γουίλιαν είναι πάρα πολύ μακριά. Ο Ολιβέιρα, όσο έπαιξε, δεν έχει δείξει κάτι το φοβερό και τρομερό.
Καταρχήν δεν παίζει περιπλέον. Δεν παίζει καν ο Ολιβέιρα. Από τον Παναθηναϊκό δεν παίζει ούτε αλλαγή. Δεν παίζει.
Και προφανώς βλέπει και πράγματα και στις προπονήσεις με την Λίμπαρ. Δεν είναι ανόητος.
Ο Ολιβέιρα δεν είναι έτοιμος δηλαδή.
Εγώ ξέρω ότι ο Ολιβέιρα παίξει με τον Παναθηναϊκό βασικός και έκτοτε δεν έχει παίξει ούτε αλλαγή.
Ναι.
Ούτε αλλαγή. Έχω κάνει λάθος, Γιάννη. Με το Λεβαδιακό δεν έπαιξε, με τη Μάλμε, ναι, δεν έπαιξε.
Εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο που έτσι εκτός αγωγικών θα κατηγορήσω τον Μεντιλίμπαρ είναι γιατί δεν έχει πλάν B η ομάδα. Δεν πάει ένα παιχνίδι, λέγεται Λεβαδιακός, λέγεται Αστέρας, λέγεται όπως λέγεται. Τι κάνεις εκεί για να το αλλάξεις? Και όχι μόνο να αλλάξεις παίκτες, να αλλάξεις λίγο σχηματισμό, να αλλάξεις φιλοσοφία, να αλλάξεις τακτική. Αυτό είναι για μένα ένα σημαντικό πρόβλημα πέρα από τους παίκτες. Και θα πρέπει να βρει τρόπο με τη Λίμπαρ να το επιλύσει, γιατί έρχονται ζώρικα παιχνίδια. Θυμίζουμε ότι κλείνει με τον ΠΑΟΚ πριν ο διακοπών εθνικών και επιστρέφει με την ΑΕΚ.
Ίσως τελικά δεν πρέπει να το φοβάσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό στα μεγάλα παιχνίδια και να το φοβάσει εκεί. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει σχετικά εύκολα στην Ευρώπη και δεν μπορεί να κερδίσει τα θεωρητικά εύκολα μάτια στην Ελλάδα.
Βέβαια και στην Ελλάδα και στα δύσκολα δεν πήγε καλά. Άρης,
με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό όχι όμως στο δεύτερο μήχρονο.
Okay, ναι, στο δεύτερο μήχρονο.
Να κερδίσει. Λέω όμως το εξής. Ναι,
αν δεν του βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, έχει μια χαρά. Παιδιά, ο Ολυμπιακός έχει βάλει 8 γκολ.
Δεν θα βρει στην Ελλάδα, συγγνώμη, στην Ελλάδα δεν δίνουν στον Ολυμπιακό το χώρο που του δίνουν απλόχερα στην Ευρώπη.
Θα τον παίξει
ομάδα όπως τον έπαιξε μάλλον.
Θα το δώσει και ο Πάο και η ΑΕΚ, θα το δώσουν κάποια στιγμή. Δεν θα παίξει η ΑΕΚ αμυντικά ούτε ο Πάο.
Εντάξει, αλλά θα το δούμε. Τρόπο,
ναι. Θέλω να πω το εξής, Γιάννη, για να το κλείσουμε. Ότι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, του αυτοκίνητου του με τη Λίμπα είναι το εξής. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω. Σου λέει, πρέπει να του βάλω και του. Μεταγραφές, τον Γουίλιαν, τον Ολιβέρα τον έβαλε, αλλά δεν παίρνω πράγματα, τους αφήνω εκτός. Νομίζω ότι στο μυαλό του όλο και περισσότερο θα είναι ότι δεν θα δίνω άλλες ευκαιρίες. Θα πάω με αυτά που ξέρω. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, εάν δεν πάρει ένα μάτσο βασικός ο Γουίλιαν, πώς θα τον δούμε. Δεν έχει παίξει ακόμη βασικός. Εάν δεν παίξει ο Ολιβέιρα που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ήταν κακός. Δεν το συζητάμε. Και έκτοτε δεν ξαναπαίζει, πώς θα τον δούμε. Ξέρεις, είναι Γιάννη μπρος και μόνος και πίσω ρέμα αυτή η κατάσταση. Ή παίρνει μια απόφαση δύσκολη τώρα και δεν περιμένει άλλου μεταγραφέ και πα με άλλου παίχτε, ή θα πρέπει να του δώσει παιχνίδια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώ θα φορμαριστεί ο Άρη, πώ θα βρει ρυθμό.
Εντάξει, στάθηκε και πολύ άτυχο με τον Γιαζέτζη, γιατί ήρθε για να παίξει αυτό το ρόλο που δεν έχει Ολυμπιακό.
Εγώ λέω ότι μεγάλη εικόνα.
Περαστικά στο παιδί, έτσι έπαθε μεγάλη ζημιά.
Με επειδή ρωτάει και ένα φίλο, τέλο τη σεζόν τι συζητάμε. Έτσι δεν, Γιάννη. Τον έχουμε το Γιάννη. Το Γιάννη τον έχουμε. Έχει πέσει γραμμή και τόση ώρα μιλάω με το.
Okay, εντάξει.
Εντάξει. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ούτε σιάζω...
Ναι, το κλείσαμε, το ολοκληρώσαμε.
Το ρεπορτάζ από Γιάννη.
Χαιρετούμε τον Γιάννη. Πάμε στον άλλον Γιάννη. Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλά, Γιάννη. Καλημέρα. Άσε λίγο να έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
Ναι, και στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, η άλλη κουβέντα που γίνεται είναι ότι, ας πούμε, λέγαμε πέρσι δεν έχει το εύκολο γκολ από το σέντερφορ και ο ΠΑΟΚ έκανε ρεκόρ παραγωγικότητας. Όμως κάποια στιγμή δεν μπορεί να το κάνει κάθε χρόνο. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο να βρίσκει από όλους όλους τα γκολ κτλ. Το λέω γιατί με το μάτι με τον Όφη πάλι έβαλε γκολ, αλλά έχει και ευκαιρίες να το καθαρίσει. Δεν το έκανε.
Εντάξει, δεν έχει και μεγάλη απόσταση στα γκολ που έχουν σημειώσει οι άλλοι. 15-12 ενός
σχέτης. Όχι, αλλά Γιάννη, κάποια στιγμή θα σου χαρίσουν και τα γκολ του σέντερφορ.
Αλλά ναι.
Δεν γίνεται. Όπως ο Ολυμπιακό δεν γίνεται να τα βάζει μόνο Ελκάμπι. Στον ΠΑΟΚ χρειάζεται κάποια στιγμή να παίρνει και κόλλα από το σέντερφορ.
Κοίτα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει κανένα μεγάλο παιχνίδι φέτος σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Ναι. Είναι η πρώτη του όμως απώλεια με μικρομεσαία ομάδα με τον Όφη, αλλά έγινε με ένα σοκαριστικό τρόπο. Γιατί πράγματι, να πω για 60 λεπτά, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, παιδί μου. Δηλαδή αυτό που περιμένεις από το φαβορί να κάνει μέσα στο γήπεδο, να τρέξει, να δημιουργήσει χώρους, να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, να εκτελέσει, το έκανε. Η αλήθεια όμως είναι ότι πίσω έμενε εκτεθειμένος. Δηλαδή ο Όφη δεν ξύπνησε ξαφνικά μετά το 60 και βάλε τα δύο γκολ εκεί στο διλεπτό. Και στο πρώτο ημίχρονο έβλεπες, δεν υπήρχε ανασταλτική λειτουργία ψηλά μέσα στο γήπεδο και στις γραμμές. Θα μας τα πει και ο Γιάννης βέβαια. Έπαιρνε την μπάλα ο Φούντας και βγαίνει μέτρα ο Φούντας από το πρώτο ημίχρονο και από τον άξονα. Και εκεί από τον Όφη έλειψαν οι καλές τελικές ενέργειες. Δηλαδή, μια κακή απόβαση πηγαίνει ο καθένας να εκτελέσει από μόνος του. Αυτό άλλαξε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Υποφελήθηκαν και από τα λάθη του Κοτάρσκι. Ήρθε το αποτέλεσμα.
Έλα, ο Γιάννης θα ξέρει καλύτερα. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Έλα, περιμένει ο Γιάννης. Τα λέμε.
Έδωσα χρόνο για να έχουμε τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα.
Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ ήταν σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο έχασε αυτό το ματ. Και δεν είναι η πρώτη φορά και μάλιστα μέσα στην Τούμπα, έτσι που λέγαμε παλιότερα, ότι είναι το μεγάλο του όπλο κλπ. Και φέτος η Τούμπα εξελίσσεται σε αχίλιο πτέρνα. Δηλαδή, εδώ έχασε μια πρόκριση ευρωπαϊκή πολύ σημαντική από τη Μάλμε με τον γκολ που δέχτηκε εκεί στις καθυστερήσεις και τελικά αποκλείστηκε από τα play-off του Champions League. Γενικά, υπάρχει προβληματισμός και είναι λογικό αυτό, γιατί η ομάδα σε γενικές γραμμές έχει μια προβληματική εικόνα, καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ που είδαμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περσινής σεζόν. Έτσι, τώρα βέβαια αύριο έχει αυτό το παιχνίδι με το ΕΓΑΛΕΟ που η ομάδα προπονείται τώρα. Περιμένουμε να δούμε και την αποστολή, προφανώς θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Πάντως αν μιλήσουμε έτσι λίγο γενικότερα για τον ΠΑΟΚ μετά και από αυτό που συνέβη, όντως θα μπορούσε το παιχνίδι να το καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο ή από την αρχή του δευτέρου. Για μία ακόμη φορά έδειξε έλλειψη αποτελεσματικότητας. Αυτό που είπε και ο ΣΒΑΠ σε κάποιες δηλώσεις, το ότι δεν είμαστε κοινικοί. Δεν καθαρίζουμε τα παιχνίδια. Είναι πολλά παιχνίδια. Το είχαμε δει και με τον Άρη στην Τούμπα, που ο ΠΑΟΚ έκανε ευκαιρίες και με τη Στεάουα. Έκανε ευκαιρίες, είχε δοκάρια, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει το αποτέλεσμα και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ομάδα. Έτσι, μια ομάδα που φαίνεται πέρα των άλλων ότι δεν έχει καθαρό μυαλό σε πολλά σημεία ενός αγώνα. Ίσως με τον Όφη να υπήρξε και κάποιος εφησυχασμός, δηλαδή ότι εντάξει είναι ένα μηδέν, να θα βάλουμε κάποια στιγμή και το δεύτερο το γκολ και θα καθαρίσουμε να σκεφτούμε τα επόμενα. Αλλά τελικά στον ΠΑΟΚ είναι δεδομένο και φαίνεται αυτό και κανείς δεν μπορεί να το κρύψει ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στη συνέχεια. Έτσι και βέβαια κοστίζουν και οι κακές επιλογές. Έτσι έγιναν κακές επιλογές το καλοκαίρι που κοστίζουν. Δηλαδή το ότι δεν έχει εξάρει ο ΠΑΟΚ και ότι τον αντικαταστάτη του ΜΕΙΤΕ δεν μπόρεσε να τον βρει ποτέ. Υπάρχει ένας Μπακαγιώκο ο οποίος προβληματίζει έντονα όποτε χρησιμοποιείται. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γιατί ο ΜΕΙΤΕ όπως και να το κάνουμε είχε μια...
Έδινε καλύτερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή, ναι.
Βέβαια, βέβαια, ανασταλτικά και ήταν και ο πρώτος παίκτης στον οποίο πήγαινε η μπάλα όταν χτίζονταν οι επιθέσεις. Ήταν κομβικός και τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει γιατί τον Μπακαγιώκο δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Όποτε αγωνίστηκε ο Μπακαγιώκο φαινόταν ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και θα έλεγα και το πρόβλημα του Center Four που από την άλλη όμως αν το φιλοσοφήσεις λίγο δηλαδή τώρα είδαμε αυτό το γκολ του Κισουντάλη που ακυρώθηκε με το VAR έτσι για ένα εκατοστό ενδεχομένως και λες ότι αν αυτό το εκατοστό δεν
κρίνει,
ήταν
ναι, εκεί κρίνει. Πίσω, εγώ λέω ότι μεγάλη εικόνα Γιάννη και ο Πέρσι δεν επενδεύει.
Εγώ λέω όμως ότι ο Κισουντάλη έβαλε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι λίγες μέρες νωρίτερα θα λέγαμε να έβαλε δύο γκολ ο Κισουντάλη ανεβαίνει, βρίσκει τον εαυτό του και όλα τα σχετικά.
Ναι, και ήταν και ένας φίλος, λέει, γιατί βγάζει το μοναδικό φορ που έχει γκολ στην ομάδα και εννοείται ότι Σουντάλη, και γιατί δεν βάζει και τον, τον Ντεσπότοφ περισσότερο. Εντάξει, τον Ντεσπότοφ νομίζω είναι γιατί του αμαρκάρει πολύ, δηλαδή τη συνολική λειτουργία.
Ο
Ντεσπότοφ έπαιξε καλά όμως.
Έπαιξε
καλά και για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και βάλε και γκολ.
Ναι, ο Ντεσπότοφ ήταν κάποια παιχνίδια που η παρουσία του ήταν φτωχή. Έτσι, ήταν
κοίτα, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Δηλαδή, καθόμουν και έβλεπα το παιχνίδι, είχε εντάσεις, είχε ταχύτητα, ο Κωνσταντέλιας ήταν κεφάτος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχει πολλές προσπάθειες μέσα από την περιοχή ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Είναι αυτό όμως.
Αλλά μετά το 60, εκεί λίγο η διαχείριση του αγώνα φαίνεται να χάνεται από τα δικά του πόδια.
Ναι, ναι, μετά το, θα έλεγα μετά το 70, εκεί,
εντάξει,
που, μπήκε
okay.
εκεί που μπήκε ο Σαλσίδο, άλλαξε τελείως η εικόνα του αγώνα. Εκεί φάνηκε βέβαια και γενικά έτσι ότι στην άμυνα του ΠΑΟΚ τα πράγματα φέτος δεν
κοίτα,
είναι καλά.
Κοίτα, φάσεις δεχόταν και στο πρώτο ημίχρονο από τον Όφη, έτσι. Έβγαινε στο ανοιχτό γήπεδο Όφη. Να πούμε εδώ ότι το έπαιξε το μάτς, δεν κρύφτηκε ο Όφη.
Όχι, όχι. Ναι. Ο Όφη και μάλιστα και με 8 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα.
Σωστό που το επισημαίνεις, βέβαια.
Μια ομάδα να τη χαίρεσε έτσι πραγματικά και το πάλεξε.
Και
το
πάλι Ράσταβατς, Ράσταβατς φτιάχνει μέτρα για τους μεγάλους. Τους βλέπει έναν προς έναν. Διπλό με τον Αστέρα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, διπλό με τον Όφη στη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ.
Στον Όφη είχε γίνει και η δουλειά βέβαια από το ΔΕΛΑ.
Σωστό έτσι, και αυτό να είναι.
Ναι. Ότι πιστώνονται όλα στον Ράσταβατς. Φάνηκε κάποια στιγμή βέβαια και γενικά σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και το ότι ο Γκόμεζ είναι ανεπαρκής τουλάχιστον στην παρούσα φάση για τον ΠΑΟΚ Α. Θα μπορούσε να έρθει σταδιακά στο ΠΑΟΚ.
Έχει υποθεί πολύ αυτό τι τον έχει. Εντάξει, okay.
Ναι, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήνεις το Ράφα Σοάρες και να παίρνεις ένα παιδί άβγαλτο που δεν έχει παίξει ποτέ, που δεν ξέρεις και ποτέ αν θα παίξει και να τον θεωρείς δεύτερο αριστερό μπακ της ομάδας.
Αν τον πιστεύεις όμως αυτή είναι η διαδικασία. Εγώ συμφωνώ
ναι,
μαζί σου.
Αλλά δεν μπορεί να τον πιστεύεις. Δηλαδή, ναι. Εν πάση περιπτώσει λες όπως η περίπτωση του Ουρτάδο που φαίνεται ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Κολομβιανός που είναι στον ΠΑΟΚ Β, Center Four και τα πάει καλά. Λες ότι okay, ναι, θα τον βάλω στον ΠΑΟΚ Β, ας παίξει λίγα παιχνίδια, ας δείξει και μετά θα παίξει και σε τέτοιους αγώνες που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
Επειδή αλλά πρέπει να κλείσουμε, έχουμε σήμερα ναι. και την έφεση του...
Είναι η έφεση το απόγευμα.
Του Λουτσέσκου, έτσι για το Λουτσέσκου.
Την τιμή στο Λουτσέσκου. Θα βγει αυτημερώνει η απόφαση και βέβαια είπαμε περιμένουμε και την αποστολή για το παιχνίδι με το Εγάλεο. Λογικά θα δούμε πολλούς διαφορετικούς παίκτες στην ενδεκάδα από αυτούς που έπαιξαν την Κυριακή. Μάλλον θα δούμε για πρώτη φορά και τον goalkeeper, τον Γύρι Παυλένκα, ο οποίος έτσι είναι λογικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι να κάνει το δεμπούτο του. Και αν σκεφτούμε και ότι ο Κοτάρσκι δεν φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη κατάσταση, λογικά και ο Παυλένκα θα αρχίσει να παίρνει το χρόνο του για να δείξει πράγματα. Ωραία. Άλλωστε είναι ένας τερματοφύλακας με πολύ καλό βιογραφικό.
Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Φινίτο, έλα. Ναι. Ένα πήγαμε ένα λεπτό πριν τις 12.
Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε. Τα λέμε tomorrow. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Ερασπορ 101,8.